بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا الأمور ودبر لنا فإنا لم نحسن التدبير. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. كابينون وزتاتيك ربطتان. كاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ني بنيكا ของของอากาศครับที่กำลังเปลี่ยนแปลงตะบูเหมือน ดูเหมือนว่าเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงคงรู้สึกหนาวนะ รู้สึกหนาวมากเลยแต่ก็ขอให้ลอสุภานังวตาละที่เป็นพระผู้ทรงประทานความตัวฟีกและดังนำให้กับผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยถึงแม้ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงก็ขอให้อาคีดาของเราอีมานและศรัทธาความเข้มแข็งในอุดมการณ์ของอัลอิสลามนั้นคงอยู่และไม่เปลี่ยนแปลงและขอให้พวกเรานั้นจะเป็นผู้ศรัทธาที่ยึดมั่นแล้วเข้มแข็งในสายเชื่อของอัลอิสลามตระหนักในคำสั่งสอนของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดไปผมบางครั้ง ได้นั่งพิจารณาว่าการสอนวิชาอะกีดะห์เนี่ยมันจะเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญแต่ถ้าหากว่าเราได้ความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และเรียนวิชาอะกีดะห์เนี่ยจนสำเร็จแล้วผมก็กำลังคิดว่าแล้วจะหยุดไม่สอนอะกีดะห์ต่อไปหรืออย่างไรจึงขอชี้แจงให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับในเรื่องประเด็นนี้ผมพูดย้ำกับพี่น้องว่าเรื่องอะกีดะห์เป็นเรื่องสำคัญถ้า ได้จบแล้วสอนอะกีดะห์เรียนอะกีดะห์กันหมดแล้วนะครับก็ไม่ใช่หมายรวมว่าเราจะไม่เรียนอะกีดะห์ต่อไปไม่ใช่เพราะวิชาอะกีดะห์มันอยู่ในเนื้อหาของวิชาอื่นด้วยวิชาตัฟซีรวิชาหะดีษก็จะมีตัวบทหลักฐานที่กล่าวถึงหลักศรัทธาหลักการที่เจ้าที่ผู้ศรัทธาต้องเชื่อมั่นฉะนั้นรูปแบบของการศึกษาเรียนรู้อะกีดะห์ของเราเราจะรวบรวมเนื้อหาของอะกีดะห์ถึงแม้ว่าจะไม่เน้นในตัวบทหลักฐานมากมายเพราะถ้าหากว่าเราเอาตัวบทหลักฐานที่เกี่ยวกับทุกประโยคทุกส่วนในเนื้อหาของอะกีดะห์เนี่ยมันจะใช้เวลานานมากอย่างที่ผมได้พิจารณาในเรื่องหลักอีมานที่5เนี่ยครับของอีมานต่อวันปรโลกเนี่ยผมได้พูดคราวที่แล้วเนี่ย3บรรทัดนะครับเกี่ยวกับสัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณวันกิยามะห์เราได้พูดถึงสัญญาณวันเตียมาที่เริ่มต้นด้วยการส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นนบีเนี่ยการที่นบีได้ปรากฏในโลกนี้และเทศนานั้นเป็นสัญญาณอาลามัตของวันเตียมาอันหนึ่งเราได้พูดถึงการที่ท่านนบีเป็นนบีสุดท้ายการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการพิชิตเมืองอักซอร์หรือเบตุลมักดิสความวุ่นวายที่จะปรากฏเกิดขึ้นในโลกนี้อย่างกว้างขวางการที่มนุษยชาติหรือประชาชาติอิสลามนะครับจะได้เรียนแบบปฏิบัติตามยะฮูดและนัสรอการที่จะมีพวกดัจญาลพวกหลอกลวง ครับแอบอ้างว่าเป็นนบีเป็นรอซูลนะครับเหล่านี้เป็นสัญญาณเกียมะที่เราได้พูดถึงในอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วซึ่งได้ใช้เวลานานพอสมควรผมพอมาอ่านดูสัญญาณต่อไปนี้นะมันก็จะมีเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวบทหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แทบทุกคำนะครับในสัญญาณที่จะศึกษากันต่อไปเนี่ยแทบทุกคำเนี่ยจะมีตัวบทหลักฐานจึงขอว่าพี่น้องที่จะไม่ระบุตัวบทหลักฐานสำหรับทุกอันเราจะพยายามสรุปเนื้อหานี้คือจะได้เนื้อหาสาระของสัญญาณวันเตรียมยังครบถ้วนเพราะถ้าหากว่าใช้ตัวบทหลักฐานในทุกคำนี้นะคงขีดบรรทัดนี้ก็จบแล้วเราต้องการเนื้อหาสาระแล้ว บทเรียนที่เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของเราเพราะอะกีดะห์อย่างที่พูดย้ำกับพี่น้องว่าอะกีดะห์อิสลามียะห์ของเราจำเป็นต้องปรากฏเป็นรูปธรรมในชีวิตของมุสลิมนะครับพี่น้องมาดูกันต่อไปว่าสัญญาณวันเตียมะบอกกับพี่น้องว่าสัญญาณวันเตียมะอาลามัตของวันเตียมะมันอยู่ในเนื้อหาของวันเตียมะที่เราต้องศรัทธาเราบอกว่าอีมานอัลอีมานบิยอมิลอาคิรอีมานต่อวันสุดท้ายคือวันปรโลกนั่นเป็นรุกุนอีมานเอาแล้วสัญญาณเตียมะนี่มันจะปรากฏในโลกดุนยานี้ก่อนวันเตียมะมันเกี่ยวอะไรหรืออุลามะได้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวันเตียมะและทำไมเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวันเตียมะโปรดทราบพี่น้องว่าสัญญาณของวันเตียมะเนี่ยมีบางส่วนที่ปรากฏได้เห็นแล้วก่อนที่จะเห็นนะครับมันเป็นสิ่งเดียวกันอย่างที่ท่านนบีจะบอกว่ามีสัญญาณวันเตียมะว่าท่านนบีอิสซาจะลงมาหรือจะมาอันนี้เราเห็นยังไม่เห็นก็ยังเป็นสิ่งลึกลับเป็นสิ่งถ้าเป็นเหตุเป็นสิ่งลึกลับเราต้องศรัทธาต้องเชื่อจะกลายเป็นอีมานแล้วเป็นสิ่งที่นบีแจ้งแล้วเราไม่เห็นเราต้องศรัทธาต้องอีมานเอาในส่วนสัญญาวันเตียมะที่เราได้เห็นแล้วได้ปรากฏแล้วมันก็เป็นสัญญาณวันเตียมะที่นบีได้บอกว่าเป็นวันเตียมะเราก็ต้องเชื่อในส่วนที่นบีบอกว่ามันเป็นสัญญาณจึงเป็นหลักศรัทธาที่เราต้องเอามาบรรจุในเรื่องวันปรโลกนะครับทีนี้บางอย่างที่เราไม่ได้เห็นนะอันนี้เนี่ยที่เราจะศึกษาแล้วก็จะพยายามเอามาศรัทธาในหัวใจของเราถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้เห็นแล้วก็ถือว่าเป็นเนื้อหาสาระเดียวกับเรื่องวันปรโลกวันเกียรติที่เรายังไม่ได้เห็นเลยนะครับในบรรดาสัญญาณของวันเกียรติที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้บอกว่ายัฟซุลกะซิบในตัวบทหะดีษนะครับยัฟซุลกะซิบก็บอกว่าคือหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกรายงานและสืบทอดโดยบรรดาสหายถัดมากับทุกยุคทุกสมัยที่เป็นนักปราชญ์อุลามะที่รายงานหะดีษอย่างน่าเชื่อถือนั้นมันไม่ใช่หมายรวมว่าหะดีษทุกบทที่มาถึงยุคเราสมัยเราเนี่ยมันเป็นหะดีษสอฮีหะที่น่าเชื่อถือทั้งหมดไม่นบีได้บอกว่ามันจะมีทุกยุคทุกสมัยบุคคลที่จะแอบอ้างรายงานด้วยชนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่ท่านนบีไม่ได้พูดไม่ได้กล่าวนั่นคือการโกหกต่อท่านนบีคือการกล่าวเท็จและอ้างถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะมีมากเรื่องนี้ได้ปรากฏตั้งแต่สมัยบรรดาอุลามะฮ์ผู้ที่นักเรียนหะดีษเยอะมากนะครับหะดีษมาวดูอ์หะดีษบาติลหะดีษที่ไม่น่าเชื่อหะดีษที่ไม่มีที่ไปที่มาเยอะมากมีบางคนที่ไม่หวังดีกับอิสลามก็คือคนกาเฟรนี่แหละที่ไม่หวังดีกับอิสลามแอบอ้างว่าเป็นมุสลิมแล้วก็ใส่ร้ายอิสลามด้วยตัวบทหะดีษที่อุตริขึ้นมาที่ประดิษฐ์ขึ้นมาผลิตขึ้นมานั่นก็มีในยุคของอิสลามและมีคนที่หวังดีมีคนที่เชื่อว่ากล่าวเท็จในเรื่องหะดีษเป็นเรื่องดีนี่ก็ไม่เป็นไรก็ยังมีนักรายงานหะดีษคนหนึ่ง ขาเห็นนะว่าคนส่วนมากก็สนใจวิชาฮะดีษแต่ค่อนข้างไม่เอาวิชากุรอานแล้วเขาก็เลยรายงานฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวถึงความประเสริฐของซูเราะห์นี้ซูเราะห์114ซูเราะห์ในกุรอานนี้นะได้ผลิตฮะดีษใหม่ขึ้นมานักรายงานฮะดีษที่สืบฮะดีษนี่นะสืบสอบสวนนี่นะก็ได้ติดตามเออใครที่รายงานฮะดีษจนถึงต้นตอแล้วก็ไปถามก็นี่ฮะดีษได้ยินมาจากใครเขาบอกว่าเปล่าฮะดีษนี่นะผมได้ผลิตขึ้นมาผลิตสายรายงานมาด้วยเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยเอาใจใส่เรื่องกุรอานหน่อยเพราะเขาไปสนใจเรื่องฮะดีษอย่างเดียวนี่เขาหวังดีแต่ก็เป็นความผิดอย่างมหันต์เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าไลซะกะซิบันอะลัยยะกะกะซิบินอะลาอะฮัดมันกะซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันฟัลยะตะรัวมะกอะดะฮูมินัลนารการกล่าวเท็จต่อฉันไม่เหมือนการกล่าวเท็จต่อคนอื่นโกหกคนอื่นโกหกนบีไม่เหมือนโกหกคนอื่นนบีบอกว่าใครที่กล่าวเท็จและอ้างถึงฉันเนี่ยก็ต้องเตรียมสักที่ทำนั่งที่นั่งในนรกไม่ธรรมดานะครับเพราะคนที่ผลิตฮะดีษขึ้นมาอุตริฮะดีษขึ้นมาเนี่ยเปรียบเสมือนบัญญัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดในกุรอานในอิสลามเปรียบเสมือนกำลังบอกว่าเนี่ยที่มันไม่มีเนี่ยมันมีในอิสลามนั่นคืออันตรายนะครับและตรงข้ามคนที่ชอบฮะดีษจนผลิตฮะดีษใหม่กูฮะดีษใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะตรงกันข้ามกับพวกนี้ก็คนที่รู้ว่ามีฮะดีษต้องแต่ไม่เอาฮะดีษไม่เอาฮะดีษอันนี้เนี่ยปรากฏแล้วและเห็นกันแล้วพวกกุรอานีนะที่เอาแต่กุรอานคนที่เอาแต่กุรอานอย่างเดียวบอกว่าฮะดีษนี่ผมเจอเองแล้วเจอเองเถียงกับเขาเองเลยบอกว่าคนที่เอาซุนนะห์นบีเนี่ยเป็นพวกที่ทำชิริกชิริกทำไมว่าคนนี้คุณบอกว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้านอกจากอัลลอฮ์แต่คุณยึดมุฮัมมัดเป็นพระเจ้ายึดเป็นพระเจ้าได้ไงอ่ะเอาแล้วคุณทำไมไม่กล่าวให้หมดละอิลาฮะอิลลัลลอฮมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เขาบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าให้เชื่อฟังกุรอานอย่างเดียวไม่เชื่อฟังอย่างอื่นก็เลยเอาอายะห์ต่างๆที่อัลลอฮ์บอกว่าให้เชื่อฟังรอซูลอันนี้จะอธิบายยังไงก็ไม่มีคำตอบพวกนี้มันก็มีอยู่ในสังคมของเราและทำงานนะครับในสังคมของเราตั้งหลายเรื่องเพื่อโจมตีซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแสดงถึงยุคที่มันยิ่งห่างไกลจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นยุคที่ค่อนข้างไม่เอาซุนนะห์ไม่เอาหนทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงระมัดระวังนะครับพี่น้องว่ากัสรตุลกะซิบคือการโกหกเพียงกว้างขวางโกหกทั่วไปอ่ะนะโกหกง่ายๆอ่ะเพราะคนไม่เกรงไม่ยำเกรงอัลเลาะห์ไม่กลัวอัลเลาะห์ไม่อายไม่มีมารยาทจริยธรรมไม่มีคุณธรรมเวลาจะหาทางรอดนี่ก็เอาใช้วิธีโกหกนี่แหละนะครับอันนั้นก็เป็นสัญญาณของวันเตียมาเช่นเดียวกันสังคมมีนะสังคมของเราในเรื่องนี้เนี่ยมีเยอะฉะนั้นเราต้องพยายามในสังคมมุสลิมของเราในครอบครัวของเราเราต้องพยายามขจัดเรื่องนี้เนี่ยให้ลดลงนะครับเรื่องโกหกสังคมมุสลิมต้องเป็นสังคมที่มีความสัจจะต้องมีความสัจจะพูดตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ซื่อตรงนะครับและการที่รายงานข่าว รายงานเรื่องรายงานข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบโดยไม่ตรวจสอบเป็นสัญญาณของวันกิยามะห์ด้วยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้หมายถึงว่าคนที่จะไปเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ตรวจสอบว่าเรื่องที่เล่าเนี่ยเรื่องที่ลือกันเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเที่ยงมันปากมันเรื่องอะนะก็เอาเรื่องไปรายงานโดยที่ไม่มีความรับผิดชอบไม่มีอามานะในการตรวจสอบรายงานข่าวต่างๆการยกหรือการยึดความรู้การยึดความรู้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าจะได้ยึดความรู้จากกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดไม่ใช่ด้วยการยึดความรู้จากหัวใจของอุลามะห์แต่ด้วยการยึดวิญญาณของอุลามะห์อุลามะก็จะหลุดไปทีละคนตายไปทีละคนทีละคนจนจะไม่มีอุลามะไม่มีผู้รู้นี่หาน้อยพอไม่มีผู้รู้คนก็ต้องการผู้รู้แต่มันไม่มีผู้รู้ทำยังไงอ่ะ
ก็ไปให้ตำแหน่งกับว่านั่นคนนั้นน่ะเป็นผู้รู้ซึ่งเป็นญาฮิลเป็นคนที่ไม่มีความรู้พอผลิตขึ้นมาซึ่งตำแหน่งให้คนรู้ว่าคนนี้เนี่ยเป็นผู้รู้คนก็จะเอาคนที่ไม่มีความรู้นี่มาเป็นผู้รู้มาเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าพอคนนี้ไม่มีความรู้มาเป็นหัวหน้าเป็นผู้รู้ไม่มีความรู้ด้านกุรอานเลยด้านศาสนาไม่มีความรู้เลยแต่รู้ด้านอะไรด้านการเมืองด้านการเมืองแล้วขึ้นเป็นผู้นำขึ้นเป็นผู้นำศาสนาขึ้นในรัฐสภาขึ้นในสภานิติบัญญัติไม่มีความรู้ด้านศาสนาเลยนะครับศึกษาเรื่องบริหารเนี่ยเป็นด็อกเตอร์แต่ความรู้ด้านศาสนาเนี่ยไม่รู้อะแต่ขึ้นเป็นผู้นำเป็นตัวแทนของสังคมมุสลิมสังคมมุสลิมผลักดันให้เป็นผู้นำเพราะอะไรเขาไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้รู้นั่นคือสัญญาณของวันเกียรติวันที่มาสุลัยมีอินดัลอัสซาฮ์แสวงหาความรู้จากคนที่ไม่ใช่อาวุโสไม่มีประสบการณ์ในด้านความรู้ไม่มีประสบการณ์และไม่มีความรู้เอาคนพวกนี้เนี่ยก็จะให้เกียรติคนเหล่านี้และไปแสวงหาความรู้วิชาการกับพวกนี้เรื่องนี้มันก็มีเกิดขึ้นเช่นเดียวกันในกลุ่มชนในสังคมของเราก็จะมีคนที่ไม่เอานักวิชาการคนที่มีประสบการณ์คนที่มีวิชาการไม่เอาไปหาคนนู้นคนนู้นยังเพิ่มฮาฟัดสามกุลเองเนี่ยเจอที่ภูเก็ตนะครับที่ภูเก็ตเนี่ยเจอเด็กจบมาจากไม่ได้จบมาจากไคโรนะครับเด็กไปเรียนไคโรเนี่ยเรียนไม่จบกลับมาแล้วก็เอาทฤษฎีเอาเรื่องความคิดใหม่มาเผยแพร่กับเยาวชนคือการปฏิเสธความรับผิดชอบในพฤติกรรมของมนุษย์เนื่องด้วยศรัทธาเชื่อในกอฎอและกอดัรหมายถึงมนุษย์ทำอะไรนี่นะไม่ต้องวิตกกังวลทำซินาดื่มเหล้ากินริบานี่นะไม่ต้องเครียดทำไมอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วท่านไปทำอะไรไปเลอะเทอะนี่นะไม่ต้องเครียดไม่ต้องเตาบัตรทำไมก็อัลลอฮ์กำหนดให้บุญเป็นอย่างนี้ไปเตาบัตรทำไมนี่เป็นความคิดของคนที่เรียนเมืองนอกแล้วก็คนนี้ก็เลยถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้นำของสังคมเดี๋ยวนี้เนี่ยระบาดนะที่ภูเก็ตผมไม่อยากจะเจอคนนี้สักครั้งหนึ่งนะแล้วตบหน้ามันแล้วตบหน้ามันแล้วจะมันบอกว่าตบหน้าทำไมบอกว่าอย่านะอัลลอฮ์กำหนดแล้วอย่าปฏิเสธนะอัลลอฮ์กำหนดแล้วที่โดนตบหน้าเนี่ยอยากจะตบหน้าเหมือนกันเรื่องนี้กำลังระบาดที่ภูเก็ตนะครับเขาก็ไปแสวงหาความรู้จากกลุ่มเราเนี่ยพวกเนี้ยที่ไม่มีความรู้ไร้ความรู้ไร้ประสบการณ์และในสัญญาณวันเกียรติจะปรากฏซึ่งความโง่เขาความชั่วร้ายความโง่เขาและความชั่วร้ายมันอยู่ด้วยกันควบคู่กันถ้ามีความโง่นะครับจำเป็นต้องมีความชั่วจำเป็นต้องมีความชั่วเพราะมันไม่มีอะไรที่จะระงับความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นดีกว่าความรู้ที่จะระงับถึงบอกว่าการจัดบรรยายการจัดนศีหัดให้มีการตักเตือนที่มัสยิดหนึ่งที่ใดนั่นถือว่าเป็นสัญญาณว่ามัสยิดนี้ชุมชนนี้ตำบลนี้มีสุขภาพมีอีมานมีคุณภาพแต่ถ้าหากว่ามัสยิดใหญ่โตมัสยิดใช้งบเป็นสิบล้านพอดีนะครับละหมาด5วักตุแต่ไม่มีนศีหัดไม่มีบรรยายไม่มีสอนหลักการของศาสนานะครับแน่นอนนะครับละหมาดอย่างเดียวแต่โง่เขาเนี่ยนะมันไม่พอนะครับมันไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือเยาวชนช่วยเหลือสบูรุษช่วยเหลือสมาชิกในมัสยิดนี้ในสังคมนี้ที่จะขจัดหรือจะต่อต้านสิ่งชั่วร้ายที่มันกำลังระบาดในสังคมและการที่คนซ้อนและคนดีจะเสียชีวิตจะล่วงลับไปอย่างมากมายนั่นก็เป็นสัญญาณของวันเกียร์มาเช่นเดียวกันและการที่หลักการในอิสลามจะถูกถล่มจะล่วงไปทีละห่วงทีละห่วงเป็นห่วงห่วงเหี้ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องเช่นตอนนี้ในสังคมของเรามีไหมคนที่เอาใจใส่เรื่อง เช่นวิชามรดกการแบ่งมรดกตามหลักการศาสนาอันนี้ค่อนข้างหายไปแล้วจะหาคนที่แบ่งมรดกตามหลักการศาสนาเนี่ยน้อยคนคนที่สนใจเรื่องศาสนาเรื่องมรดกแบ่งมรดกตามหลักการศาสนานี่ก็น้อยเหมือนกันเรื่องหลักการของริบาการต่อต้านริบาค่อนข้างไม่มีในสังคมเนี่ยกินริบากันอย่างอร่อยเรื่องการต่อต้านความชั่วร้ายในสังคมการต่อต้านสิ่งมาเฟียต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับเรื่องชีริกที่มันปรากฏในหลายรูปแบบในสังคมนะครับที่มันกระจายไปอยู่ในสังคมในทุกมุมทุกส่วนในสังคมอย่างกว้างขวางนี่นะครับทีละนิดทีละหน่อยจนกระทั่งชุมชนบางที่นะครับชุมชนมุสลิมบางที่เนี่ยเข้าไปเนี่ยไม่แตกต่างกับอะไรเลยจากชุมชนที่เป็นกาเฟ่เข้าไปนะไม่มีฮิญาบผู้หญิงก็นุ่งกางเกงสั้นไปมัสยิดนี่นะค่อนข้างไม่มีใครละหมาดอันนี้มีปรากฏจริงนะครับในบ้านเราเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยไปดูเนี่ยไม่มีครับพี่น้องมุสลิมเราไปดาวาที่อีสานและไปเยี่ยมชุมชนหนึ่งซึ่งเคยเป็นชุมชนมุสลิมเขาไปเยี่ยมตามบ้านนะครับตามหมู่บ้านนะเหลือชื่อนะครับพี่น้องให้สลามนะให้สลามประชาชนสลามชาวบ้านก็รับสลามยังสลามเป็นนะสลามอะไรกูมุสลิมยังรับสลามเป็นแต่ชาวบ้านนะครับหิ้งพระนี่นะเต็มไปหมดเลยแสดงว่าเขาเปลี่ยนแปลงอาคีดะห์เนี่ยจนไม่มีอะไรเหลือนอกจากแค่อัสสลามรู้ว่าตัวเองนี่เป็นแขกแล้วก็สลามเป็นแต่นอกจากนั้นน่ะไม่มีแล้วเกลี้ยงหมดแล้วละหมาดไม่ต้องพูดซะกาตถือศีลอดอะไรแต่นี่ไม่ต้องพูดแล้วเรื่องนี้มันมีจริงแล้วไม่ต้องไปที่นะไม่ต้องไปถึงอีสานนะครับอยุธยาเยอะแยะแล้วนะครับเยอะแยะแล้วมุสลิมเราที่หลุดจากศาสนาอิสลามแล้วเป็นพุทธหลุดเลยนะครับไปใช้ชีวิตแบบคนพุทธเนี่ยก็มีลูกหลานของเราที่แบบนี้นะพี่ชายผมทำงานอยู่บริษัทหนึ่งลูกน้องเขาเป็นมุสลิมเขาก็ถามว่าเป็นมุสลิมเปล่าเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วเป็นเด็กทุ่งครุที่นี่นะครับเด็กบางมดเราไม่รู้ที่ไหนเขาก็ไม่เป็นแล้วเอ้าแล้วก็พ่อแม่ล่ะพ่อแม่เนี่ยเป็นแต่ผมไม่เป็นแล้วไม่เป็นทำไมก็ผมไม่ศรัทธาแล้วไม่เชื่อแล้วเดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วนะครับเยาวชนของเราที่ไปอยู่ในวงคนที่ใช้ชีวิตแบบคาเฟ่นี่นะเยอะมากตั้งแต่เข้าโรงเรียนวัดเข้าโรงเรียนสามัญเนี่ยและใช้ชีวิตกับเขาตลอดทุกอย่างไปเล่นก็ไปเล่นกับเขาไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกับเขาใช้ชีวิตกับเขาทุกอย่างนะครับคิดยังไงก็คิดเหมือนเขาแน่นอนนะครับสักวันหนึ่งเขาก็ต้องถามตัวเองว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นยังไงรอซูลเนี่ยคืออะไรต้องถามไม่มีการศึกษาไม่มีการเรียนรู้ยิ่งถ้าพ่อแม่เนี่ยเลิกเธอไปด้วยนะครับไม่พาลูกมาที่มัสยิดมาเรียนรู้มาศึกษาเรื่องราวของอิสลามนะครับลูกก็จะไม่สนใจวันดีคืนดีเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอิสลามหรือขอบเขตของศาสนาเนี่ยมันบีบมันบังคับชีวิตของเขาก็ต้องสละไปเรื่องนี้มันมีนะครับในสังคมของเราและการที่ประชาชาติอื่นๆจะรุมกินโต๊ะโลกมุสลิมรุมกินโต๊ะประชาชาติอิสลามหมายถึงว่าอิสลามประชาชาติอิสลามพวกมุสลิมจะเป็นเหยื่อของประเทศมหาอำนาจอื่นที่จะคว้าทรัพยากรจะยึดทรัพยากรดินแดนของโลกมุสลิมเรื่องนี้มันก็ปรากฏมานานแล้วนะครับการที่อิสลามและก็โลกมุสลิมประชาชาติอิสลามจะใช้ชีวิตแบบคนแปลกหน้านี่นบีได้บอกบัดอิสลามกรีบันวะซะอูดกรีบันกะมาบัดก็ปรากฏแล้วเหมือนคนแปลกหน้าถ้ายึดมั่นในอิสลามนะครับแน่นอนคุณจะไม่เป็นคนปกติในสายตาของสังคมทั่วไปมุสลิมาที่จะรักษาซึ่งการคุมฮิญาบอย่างถูกต้องนี่นะครับพอออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะไม่แต่เดี๋ยวนี้มุสลิมาบางคนนี่นะทำได้ฉลาดนะทำตัวฉลาดก็คุมฮิญาบนี่แหละแต่คุมฮิญาบมันจะรู้สึกว่ามันแปลกนะก็อย่าทำให้แปลกหมดสิให้มันมีอะไรที่เชื่อมโยงกับเขาบ้างก็คุมฮิญาบแล้วนุ่งกางเกงยีน ก็มีหยาบแล้วก็ชั่วสรือมันก็จะได้เข้ากันนะแต่แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่อิสลามที่แท้จริงเพราะว่ามุสลิมที่จะยึดมั่นในหลักการอิสลามที่แท้จริงนั่นแหละที่จะถูกเล่นงานว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้นะครับถ้าใครหรืออะไรเราไปพูดเรื่องที่กระทบเรื่องนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ตรงกับหลักการอิสลามเนี่ยเราก็จะถูกมองว่าเป็นคนแปลกหน้ามีมาแล้วบุญประเทศทำบุญประเทศจะพูดยังไงแต่ฝากไว้นะครับยอร์จักในฐานะเป็นคนเต็มมัสยิดเนี่ยมาตุนนอนเนี่ยต้องไปบอกคณะกรรมการอิสลามบอกว่าไม่เห็นด้วยในฐานะที่เป็นคนเต็มมัสยิดเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยขอให้มีเสียงปรากฏในสังคมว่าสิ่งที่เป็นความผิดนั้นก็มีคนคัดค้านพระอาจารย์24รูปบาทหลวง24รูปอิสลาม24ท่านมาทำอะไรมาทำบุญประเทศทำบุญประเทศยังไงก็มีบุญประเทศเหมือนที่เขาทำกันนะมีจุดเทียนมีอ่านมีอุทิศมีทำอะไรพิธีของเขาทั้งนั้นน่ะอิสลามเอาเข้ามายุ่งได้ยังไงก็ได้ทราบว่าบรรดาอิหม่ามในมัสยิดไม่ใช่แค่ซุนนะห์อย่างเดียวนะแม้แต่ดังที่ไม่ใช่ซุนนะห์ก็ไม่เอาด้วยสำนักตุลาเฉยเดี๋ยวนี้เฉยยังไม่ได้แสดงเลยไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคือถ้าพูดเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกแต่ขอให้พูดไอ้ไม่ร่วมนี่ไม่ร่วมแน่นอนปัญหาเนี่ยสิไอ้ตัวละแบบ24ท่านที่จะไปร่วมทำบุญชาตินะครับอันนี้ไม่เป็นปัญหาหรอกเพราะมีตัวละแบบที่ไปทำบุญให้เจวิตแล้วบ้านเราประเทศเราเนี่ยมุสลิมอิหม่ามมัสยิดนะถูกจ้างไปอ่านกุรอานในงานถวายบุญให้รูปปั้นเจวิตนะมีแล้วปรากฏแล้วแต่มีคนมาถามผมแล้วแบบนี้อิหม่ามแบบนี้ทำยังไงเขามันไม่เป็นปัญหาหรอก24คนที่จะไปเนี่ยต้นละแบเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขารับซองทำอะไรก็ได้แต่ปัญหาว่าสังคมเนี่ยทีละนิดทีละหน่อยจะมองว่าประเด็นนี้มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องอาคีดะห์เรื่องหลักศรัทธาของเราสักวันนึงอ่ะศาสนาทุกศาสนานี่มันถูกหมดเพราะเองทำบุญชาติเนี่ยเอาหมดเลยพระพุทธเจ้าพระเยซูหรืออะไรต่ออะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยพระอัลลอฮ์ก็หมายถึงว่านี่บรรดาพระเจ้าที่มีอยู่นี่นะอย่างที่เขาเวลาวิงวอนนะเวลาเขาทำบุญเวลาเขาทำพิธีเนี่ยเขาบอกว่าขอจากทุกสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์อันนั้นเนี่ยดูอาแบบนี้มันชิริกแล้วแล้วเราอยู่ร่วมกับเขาในขณะนั้นนะเรายอมให้เขาดูอาทำชิริกต่อหน้าเรานี่นะทั้งที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานوقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم الله قال لهم ما ينجاو له ينجوك جاو له ها قوك جاو فيروم يكفر منكم دي โดยที่ผมนั้นน่ะยกเย้ยองค์การของอัลลอฮ์ปฏิเสธองค์การของอัลลอฮ์พวกเจ้าอย่าร่วมกับเขานะไม่ฉะนั้นพวกเจ้ากับพวกเขาก็เป็นกลุ่มเดียวกันหมายถึงว่าทำชิริกแล้วเห็นเขาทำชิริกแล้วไม่ปฏิเสธและไม่ต่อต้านไม่พูดอะไรเลยนะก็ถือว่าเหมือนกันนะเป็นเรื่องสำคัญอันนี้ก็ถือว่าที่จะปรากฏในบ้านเราในที่สนามหลวงวันพุธนี่นะนั่นน่ะจะเป็นสัญญาณวันกิยามะห์อันหนึ่งนะครับที่จะปรากฏฆาตกรรมที่จะปรากฏในโลกนี้มีอย่างมากมายอย่างกว้างขวางก็เป็นเรื่องจริงสถิติที่ประเทศบางประเทศที่ปราศจากความปลอดภัยอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่เขาถือว่าเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้ามากที่สุดในโลกนี้นะครับเขาบอกว่าทุก30วินาทีจะมีคดีฆาตกรรมหรือข่มขืนหรือลักทรัพย์โด ทุก30วินาทีในประเทศโอ้โหสังคมอะไรอ่ะเนี่ยสังคมอะไรอ่ะแบบเนี้ยทรัพย์สินก็ไม่ปลอดภัยเกียรติยศความบริสุทธิ์ก็ไม่ปลอดภัยชีวิตก็ไม่ปลอดภัยเขาอยู่กันเพราะอะไรนั่นนะครับพี่น้องอยู่กันเพราะแสวงหาดุนยาแสวงหาความสุขในโลกดุนยานี่ก็ต้องแย่งกันก็ต้องคว้ากันต้องทะเลาะกันต้องฆ่ากันต้องขโมยกันอ่ะแต่แบบสังคมมุสลิมไม่ได้อยู่ในโลกนี้เนี่ยเพื่อโลกนี้อยู่โลกนี้เพื่อโลกหน้าพวกนี้เนี่ยมุสลิมแบบนี้เนี่ยเขาก็ไม่แย่งกันหรอกใครมีอะไรนี่เขาไม่สนเขามุ่งข้างหน้าอัลลอฮ์ให้เขาแล้วนี่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเราไม่มีนี่ก็อัลฮัมดุลิลละห์อิสลามสอนให้มุสลิมมีความสงบมีความเพียงพอมีจิตใจที่สงบไม่เหมือนคนที่ไม่มีความศรัทธาในวันมรณะความวุ่นวายที่มันจะเกิดขึ้นในสังคมโลกจะทำให้คนบางคนปรารถนามีความประสงค์อยากที่จะตายก่อนที่จะเห็นการทดสอบหรือการความวุ่นวายในชีวิตของตนนั่นก็เป็นสัญญาณของวันเกียรติอันหนึ่งว่าคนบางคนในโลกนี้เนี่ยอยากจะตายไม่อยากจะเห็นความวุ่นวายแต่นบีได้บอกว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นจนกระทั่งผู้ศรัทธาบางคนเนี่ยไปเยี่ยมกูโบนะและนั่งใกล้กูโบแล้วก็บอกว่าอยากเหลือเกินที่จะนอนแทนท่านเนี่ยอยากเหลือเกินที่จะนอนแทนท่านเนี่ยจะได้ไม่เห็นไม่ประสบความยากลำบากในโลกดุนยานี้นะนั่นแสดงว่าความเดือดร้อนที่มันจะปรากฏในสังคมเนี่ยจะทำให้มุสลิมเนี่ยไม่อยากใช้ชีวิตแล้วไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้วเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยจริงนะครับปรากฏจริงที่เรามุสลิมเราที่อยู่ในประเทศบางประเทศที่ถูกข่มเหงเช่นประเทศกัมพูชาสถานประเทศบอสเนียช่วงนั้นนะครับเดือดร้อนมากมุสลิมบางท่านนี่นะครับที่ประเทศบอสเนียเนี่ยก็บอกว่าพวกเชิร์กมันเข็นฆ่าแล้วก็ข่มขืนมุสลิมเกือบ 50,000 คนช่วงนั้นน่ะมุสลิมที่ไหนเนี่ยไม่อยากตายอย่างเดียวยิ่งมุสลิมที่ถูกข่มขืนแล้วก็มีลูกติดลูกมาด้วยนั่นน่ะอยากตายเลยนั่นน่ะเป็นเรื่องจริงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวิตตะตุอะห์ลิลกุบูรวะตะมันนัรรัจุลอันยะกูนมะกานัลมัยยิตมินชิดดะติลบะลาอิชาคนตายอิชาชาวกุโบเดี๋ยวนี้คนก็ผ่านกูโบเนี่ยว่าไม่อยากตายไม่อยากอยู่สถานที่กูโบเนี่ยแต่บางยุคบางสมัยนี่นะผ่านกูโบเนี่ยอิจฉาเขาทำไมอย่าคนตายเนี่ยเขาสงบเขาสบายกันแล้วแต่คนที่มีชีวิตต่างหากที่ยังเดือดร้อนกัสรัตุมาอุติลฟัจญะเสียชีวิตอย่างกระทันหันหมายถึงว่าไม่มีสาเหตุยืนอยู่ดีๆเนี่ยก็เสียชีวิตเลยเรื่องนี้เดี๋ยวนี้นะครับมากขึ้นในสังคมของเราการเสียชีวิตโดยไร้สาเหตุเราก็ไปถามว่าตายเพราะอะไรก็หมอยังตอบไม่ได้เลยไม่ตายเพราะอะไรก็ตายถึงเวลาตายก็ตายเรื่องนี้ผมก็ได้เห็นนะครับในชีวิตของผมเนี่ยเยาวชนที่ยังเป็นหนุ่มยังเป็นสาวนะครับคนหนึ่งอาจารย์ผมก็บอกเขาบอกว่าเนี่ยออกจากบ้านนี่นะครับอายุ25ปียังหนุ่มแข็งแรงเลยขี่จักรยานออกจากบ้านอาจารย์เนี่ยขี่จักรยานเนี่ยจะล้มตายถามดูว่าเคยมีโรคมีอะไรก็25ปีไม่เคยเจ็บไม่เคยปวดไม่เคยมีอะไรเลยแต่ถึงแก่อาจารย์ของเราสุภาพนวลตาลเรื่องนี้นะครับพี่น้องเราต้องรำลึกอย่างสม่ำเสมอความตายเนี่ยนะครับไม่มีอายุความตายนะยังไม่มีอายุกำหนดแน่นอนนะว่าใครจะตายเมื่อไรตรงไหนเวลาไหนอย่างไรแผ่นดินไหวโรคระบาดทั้งสิ้นนี่ก็เป็นสัญญาณของวันเตียมะจำนวนผู้ชายสุภาพบุรุษจะเป็นจำนวนน้อยกว่าสุภาพสตรีสุภาพสตรีจะมากกว่านบีบอกว่าจนกระทั่งยุคหนึ่งผู้ชายจะมีผู้หญิงที่ต้องดูแลนี่นะ50คนไม่ใช่ภรรยานะผู้หญิงที่ต้องดูแลในครอบครัวเนี่ย50คนหมายถึงว่าผู้หญิง50คนเนี่ยไม่มีผู้ดูแลที่เป็นผู้ชายนี่นะนอกจากผู้ชายคนเดียวนั่นแสดงถึงปัญหาที่มันจะเกิดขึ้น นะครับในสังคมคงยังไม่ถึงอันนี้ยังไม่ปรากฏไม่ถึงขนาดนั้นแต่สถิติของบางถิ่นเนี่ยก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยมากกว่าผู้ชายจริงก็บอกว่า4ต่อ1อะไรเนี่ย4ต่อ1แม้กระทั่งประเทศต่างๆ5ต่อ1บางจังหวัดบางที่บางประเทศเนี่ย3ต่อ1นะครับแล้วการที่บรรดาสตรีจะปรากฏตัวในสังคมต่อสายตาของคนผู้คนทั้งหลายเนี่ยอย่างเปลือยกายเปลือยกายอาจจะเป็นเปลือยกายชัดๆเลยนะครับหมายถึงว่าไม่ใส่อะไรเลยนั่นก็มีแล้วประเทศยุโรปออกไปประท้วงกันเปลือยกายหรือเปลือยกายโดยมีการแต่งกายที่ไม่มีความหมายก็หมายถึงว่าแต่งตัวใช่มีละแต่งกายมีชุดมีเสื้อผ้าแต่มันเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนอวัยวะของสตรีเรื่องนี้มันก็ปรากฏจริงในสังคมของเราไม่มีความหมายนะครับแต่งตัวไม่มีความหมายเลยใส่เสื้อแต่เสื้อนี่มันก็โชว์หมดใส่กางเกงมันก็โชว์หมดว่าแต่ฟัชชิจินาฟิตุรุกอดการที่จะปรากฏอย่างกว้างขวางซึ่งการทำจินาตามถนนต่อหน้าสายตาของผู้คนทั้งหลายเรื่องนี้อาจจะปรากฏบางที่ในที่ประเทศยุโรปของเขาอะนะแต่ยังไม่แพร่ขนาดนั้นนะครับก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏอย่างชัดเจนผู้อธรรมที่เป็นผู้ปกครองที่จะอธรรมชาวบ้านอธรรมประชาชนด้วยการเคี่ยนเอาแส้นมาเคี่ยนคนทั่วไปตามถนนนี่เอาไม้มาตีแล้วมาอาธรรมเขาจับใส่คุกเอาขังคุกไม่มีคดีไม่อันนี้ก็ปรากฏผู้ปกครองที่เป็นผู้อาธรรมบริหารปกครองแผ่นดินอย่างไม่ชอบธรรมนั่นแบบนี้ปรากฏแล้ว การปรากฏซึ่งดนตรีการปรากฏอย่างกว้างขวางนะครับการปรากฏอย่างกว้างขวางซึ่งดนตรีสุราซีนาริบาการสวมผ้าไหมการเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นสิ่งที่ฮาลาลว่าฟังดนตรีเนี่ยฮาลาลดื่มสุราเนี่ยฮาลาลทำซีนาเนี่ยฮาลาลกินริบาเนี่ยฮาลาลสวมผ้าไหมเนี่ยฮาลาลนี่เห็นหมดแล้วนะครับเห็นหมดแล้วเนี่ยฟัตวาที่ออกมาฟังดนตรีฟังเพลงฮาลาลมีแล้วฟัตวาที่บอกว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 5% 10% เนี่ยฮาลาลมีแล้วฟัตวาแบบนี้เนี่ยมีแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่สุราชัดฟัตวาที่ให้ทำซินาก็มีแล้วพวกเชียร์ไงมุตาร์นิกายมุตาร์เขาเนี่ยซินาชัดๆเลยแล้วก็มีเดี๋ยวนี้เนี่ยซีนาทางอ้อมประเทศอาหรับเดี๋ยวนี้เนี่ยระบาดก็คือการนิกาห์โดยทำสัญญานิกาห์นะครับแต่สัญญานิกาห์ในเชิงลับแอบแต่งงานยังไงก็สองคนคู่ผู้หญิงผู้ชายนี่นะไปแล้วก็ผู้หญิงก็จะบอกกับผู้ชายเนี่ยฉันเนี่ยดีฉันเนี่ยให้ท่านนิกากับฉันผู้ชายก็จะบอกว่าฉันรับนิกาแล้วก็ไปแต่งงานกันไปอยู่กันถ้าหากว่าทีหลังเนี่ยได้มีโอกาสประกาศการสมรสกันนิกาแล้วบอกญาติพี่น้องยอมรับแล้วเนี่ยเขาก็จะแต่งต่อไปจะอยู่ต่อไปแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยเขาก็แยกกันอันนี้ก็ดีนะชัดๆเดี๋ยวนี้เนี่ยระบาดนะครับที่มหาวิทยาลัยตามโลกอาหรับต่างๆเดี๋ยวนี้กำลังระบาดมากมายก็เป็นเรื่องจีนาทางอ้อมนะครับที่มีปรากฏในสังคมมุสลิมถ้าไม่ในสังคมมุสลิมเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะครับเรื่องจีนาชัดๆในเดือนนี้ใช้ชีวิตกันเดือนนี้นักศึกษาจำนวนมหาศาลมากมายนะครับใช้ชีวิตแบบไร้ขอบเขตเลยไร้ขอบเขตน่ากลัวธรณีสูบก็จะปรากฏอย่างมากมายเหมือนแผ่นดินไหววันมัสคือการสาบแช่งและเปลี่ยนหรือแปลงรูปร่างของมนุษย์ให้เป็นสัตว์เดรัจฉานอัลมัสคนั่นน่ะก็จะมีปรากฏท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าจะมีปรากฏในประชาชาติอิสลามผู้ที่จะถูกแช่งให้เป็นลิงให้เป็นสุกร มันก็จะมีแต่นี่เรายังไม่ได้เห็นนะครับอันนี้เรายังไม่ได้เห็นและมีการที่จะถูกขว้างด้วยหินแทนฝนนะนะแทนที่จะฝนตกเนี่ยจะมีการขว้างหินจากฟ้าอันนี้ก็จะมีปรากฏแต่เรายังไม่ได้เห็นในประวัติศาสตร์นี้อุลามะบอกว่าบางครั้งเนี่ยได้เห็นได้ปรากฏการขว้างหินจากฟ้าฟ้าเนี่ยมีหินตกมานั่นในอดีตสมัยกลุ่มชนที่ปฏิเสธบรรดานบีก็เคยประสบเรื่องเหล่านี้นะครับนบีก็ได้บอกว่าก็จะปรากฏในประชาชาตินี้เช่นเดียวกันการที่จะไม่รักษาอามานะห์อันนั้นก็จะเป็นสัญญาณของวันเกียรติการที่จะมอบตำแหน่งผู้ปกครองให้แก่คนที่ไม่มีคุณสมบัตินั่นก็จะเป็นสัญญาณของวันเกียรติผู้นำที่ไม่มีคุณสมบัติของผู้นำคนที่จะเป็นหัวหน้าไม่มีคุณสมบัติของหัวหน้าแต่จะถูกผลักดันให้เป็นหัวหน้าให้เป็นผู้นำนั่นคือสัญญาณประมวลของวันเกียรติการที่คนต่ำต้อยคนตกต่ำคนอัปยศคนชั่วร้ายจะถูกนำมาให้เป็นหัวหน้าให้เป็นผู้นำของสังคมนั่นเป็นสัญญาณของวันเกียรติคนตกต่ำจะเหนือกว่าคนดีนั่นก็เป็นสัญญาณของวันเกียรติคนชั่วร้ายคนตกต่ำชั่วร้ายเนี่ยจะให้อยู่เหนือกว่าคนดีหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าคนดีเนี่ยจะถูกชี้ว่าหน้าตำหนิไม่น่ารักแต่คนตกต่ำคนชั่วร้ายนี่ถูกยกย่องในอิสลามของเราเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถือว่าซอฮาบะห์เนี่ยเปรียบเสมือนดวงดาวที่จะเป็นทางนำให้แก่คนเดินทางซอฮาบะห์นี่เป็นดวงเป็นดาวแต่เดี๋ยวนี้นะครับอะไรที่เป็นดวงเป็นดาวเป็นดาราท่านนะเห็นภาพชัดนะก็คนชั่วคนทำซินาคนดื่มสุรานั่นแหละที่เป็นดวงดาวเป็นดาราแต่คนดีเนี่ยไม่เป็นดาราคนดีเนี่ยเป็นอะไรเป็นขยะสังคมคนที่มีคุณธรรมเนี่ยก็จะอยู่เนี่ยอยู่ข้างล่างไม่มีค่าเลยเราจะสังเกตนะครับพี่น้องเวลามีกิจกรรมเวลามีอะไรนะกระบอกนี่แหละนักการเมืองหรือดาราจะมีความสำคัญมากกว่าคนที่มีคุณธรรมก็ดูในสังคมของเราคนที่เป็นคนดีคนที่ไม่รังแกคนอื่นคนที่พูดจาดีคนที่สั่งสอนเรื่องดีๆเนี่ยสังคมมองว่ายังไงกับคนที่ขึ้นทีวีเนี่ยโอ้โหปากนี่นะไม่หยุดเลยตัดเรื่องชั่วทั้งนั้นน่ะนั่นน่ะสังคมชอบเปลี่ยนแปลงนะครับสภาพที่อิสลามต้องการให้มนุษย์อยู่ด้วยคุณธรรมด้วยจริยธรรมมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปการที่ทาสีจะได้บุตรซึ่งบุตรของเขาเนี่ยจะเป็นเจ้านายของทาสีนั้นวิลาดะตุลอัมตุร็อบบะตาก็เพราะเจ้านายเนี่ยที่เป็นเจ้านายที่เป็นเจ้าของทาสีเนี่ยจะมีกะฟกับทาสีก็จะได้ลูกจากเจ้านายคนนี้นะซึ่งลูกเขาเนี่ยก็จะเป็นลูกเจ้านายแต่แม่เขายังเป็นทาสีลูกก็จะเป็นเจ้านายของแม่เพราะได้มรดกนะจะเป็นเจ้านายของแม่นั่นเคยปรากฏนะครับในยุคก่อนที่เคยมีทาสการที่จะแข่งขันกันในด้านการก่อสร้างให้อาคารสูงมากขึ้นนั่นก็มีปรากฏใครจะสร้างสูงกว่าใครจะสร้างใหญ่กว่าใครท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการแข่งขันนี่นะจะเกิดในบรรดาชาวชนบทที่เป็นอาหรับเร่ร่อนที่เคยใช้ชีวิตกับเต็นท์อย่างเดียวในเลี้ยงแพะนะครับอาหรับเนี่ยจะแข่งขันสร้างอาคารให้สูงมากขึ้นเรื่องนี้ปรากฏจริงนะครับปรากฏจริงพวกบาดวีพวกชนบทที่ประเทศที่เกาะอาหรับนะที่เคยเดินตามถนนนี่นะไม่ใส่รองเท้านะเดี๋ยวนี้นะครับพี่น้องไปดูโอ้โหอาคารตึกของเขาเนี่ยแข่งกันใครจะใหญ่กว่าใครจะสูงกว่านั่นแหละเป็นสัญญาณที่เราได้เห็นปรากฏจริงนะครับมาถึงเรื่องที่ต้องระมัดระวังการโอ้อวดของผู้คนในการประดับประดามัสยิด โอ้อวดประดับประดามัสยิดมัสยิดใครจะสวยกว่ามัสยิดใครจะมีประดับประดามากกว่านั่นก็เป็นสัญญาณของวันกิยามะห์ทำไมล่ะครับพี่น้องเรื่องโอ้อวดนี่สำหรับมุสลิมเรารู้แล้วว่าทำไม่ได้แต่เรื่องการสร้างมัสยิดความภูมิใจในกิจการของมัสยิดนี่นะครับซึ่งกิจการหลักของมัสยิดนี่ก็คือบูรณะมัสยิดด้วยการปฏิบัติศาสนกิจนั่นคือท่าที่น่าภูมิใจนั่นคือสิ่งที่น่าภูมิใจสำหรับมุสลิมมัสยิดนี่นะมีคนละหมาดเยอะมัสยิดเนี่ยไม่เคยละหมาดนะว่าประตูเลยถึงเวลาอาซานนี่ก็อาซานตรงเวลามัสยิดนี้มีการสอนมีการเรียนรู้เรื่องกุรอานเรื่องศาสนามัสยิดนี้เป็นมัสยิดที่เป็นศูนย์กลางของสังคมเวลามีปัญหาเนี่ยเขาไม่ขึ้นศาลกาเฟรหรอกเขามาหามัสยิดมาหาอิหม่ามสังคมเนี่ยเวลาเขาจะทำบุญเนี่ยเขามาหามาบอกว่าอิหม่ามเนี่ยมีสกาบมีเงินสลากเนี่ยช่วยเหลือหน่อยคนยากจนในสังคมเป็นศูนย์กลางในสังคมถ้ามัสยิดในสังคมเป็นเช่นนั้นถึงแม้ว่าถูกสร้างด้วยไม้ถูกสร้างด้วยกิ่งต้นไม้ถึงแม้ว่าถูกสร้างด้วยอิฐเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับนั่นคือมัสยิดที่น่าภูมิใจแต่ถ้ามัสยิดใหญ่มัสยิดใหญ่โตใช้งบเป็นสิบสิบล้านแต่หาคนมาอาซานในเวลาอาซานบางเวลานี่ไม่มีเลยหาคนมาทำหน้าที่ละหมาดจะมาตามงบประตูเนี่ยไม่มีเลยหาคนที่มาสอนกุรอานเนี่ยชาวบ้านคนใกล้บ้านเนี่ยอยากให้ลูกเรียนกุรอานอยากให้เยาวชนเนี่ยมีดวงใจในสังคมเนี่ยจะได้มาพึ่งก็ไม่มีมัสยิดนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นมัสยิดที่ถูกสร้างด้วยงบเป็นสิบสิบล้านนะครับไม่มีค่าเลยมีไหมครับแบบนี้ในสังคมของเราที่โอ้อวดกันเรื่องประดับประดาเนี่ยมีเขาเวลาสร้างมัสยิดนะเวลาสร้างมัสยิดใหม่ฮะสร้างยังไงไม่ได้นะจะมีมัสยิดข้างๆเสาเขากี่เมตรเดี๋ยวเราต้องใหญ่กว่าเราต้องโตกว่าสร้างมัสยิดให้สวยงามให้ดีเนี่ยไม่ฮารามนะครับแต่เจตนาเนี่ยสร้างเพื่ออะไรผมเคยได้ยินอาจารย์คนหนึ่งชื่อดังนะครับชื่อเชคอับูบักรอัลจัซซารีเขานั่งบรรยายที่มัสยิดนบีนะเขาจะนั่งบรรยายแถวนี้นะซ้ายมือกุโบของนบีใครที่เคยไปมัสยิดนบีก็จะเห็นหลังคาเลื่อนเขาพูดถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายครับพี่น้องอย่านึกว่าเราเนี่ยบรรดาอุลามะได้อนุมัติให้เขาสร้างมัสยิดนบีแบบหรูๆแบบนี้นะไม่ใช่เลยนะครับพวกเขาเนี่ยเขาบอกมาพวกกษัตริย์พวกเขาเนี่ยไปสร้างแบบนี้หรูหราแบบนี้ไม่ได้ปรึกษาพวกเราเลยตอนนั้นนะคนก็โอ้โหเริ่มตกใจพูดได้ไงงบประมาณที่รัฐบาลซาอุดีด้วยอนุมัติของกษัตริย์ฟาฮัดเนี่ยใช้ในการก่อสร้างมัสยิดนบีอย่างเดียวนะครับ50,000 ล้านเหรียญคูณนะเป็นเงินไทยเนี่ยคูณ10เลยนะครับ500,000 ล้านบาทส่วนนภูมิเนี่ยชิดซ้ายเลยชิดซ้ายเลยครับพี่น้องอันนี้ส่วนนภูมิเนี่ยเขาสร้างอะไรเนี่ยสุดแล้วนะสุดแล้ว อัลลอฮฺเขาใช้งบประมาณมหาศาลนะครับมันน่าภูมิใจว่าเออมุสลิมเขาปฏิบัติศาสนกิจอย่างสะดวกถ้าหากว่ามันเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกให้คนปฏิบัติศาสนกิจแค่มีอย่างของกษัตริย์และรัฐบาลซาอุดีเพียงนี้จริงๆเนี่ยผลบุญมหาศาลเลยครับพี่น้องว่าพูดจริงนะพูดตรงไปตรงมานะรัฐบาลซาอุดีเนี่ยงบประมาณที่ประชาชนต้องการบางเรื่องนี่นะครับเขาไม่ทำเขาทุ่มเทในเรื่องมัสยิดฮารอมกับมัสยิดนบีเนี่ยมากกว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงจนชาวซาอุดีบางคนเนี่ยบ่นนะเรื่องเนี้ยบ่นนะว่ากษัตริย์นี่นะทุ่มเทเรื่องมัสยิดนบีกับมัสยิดฮารอมอย่างเดียวทุ่มเทนั่นเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเขาเจตนาช่วยเหลือบรรดาฮุจญะฮ์คนที่มาประกอบศาสนกิจในมัสยิดฮารอมกับมัสยิดนบีนะถ้าเนี่ยอย่างนั้นจริงๆนะครับเขาถือว่าบุญมหาศาลเลยเช่นเดียวกันคนที่ต้องการสร้างมัสยิดใหญ่โตอำนวยความสะดวกเรื่องของน้ำเรื่อง เรื่องสิ่งต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกถ้าเจตนาอำนวยความสะดวกให้คนที่มาประกอบศาสนกิจในมัสยิดเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเนียดเจตนาโอ้อวดนั่นน่ะจะเป็นสัญญาณของวันเกียรติการเปลี่ยนแปลงของยุคของสมัยแต่ละยุคแต่ละสมัยนบีมุฮัมมัดก็เปลี่ยนแปลงยุคสมัยจนกระทั่งเจวิตที่เคยถูกต่อต้านจะกลับมาถูกเคารพบูชาสักการะอีกครั้งนั่นมีแล้วนะครับในสังคมของเรามีแล้วนะครับในสังคมมุสลิมว่าสิ่งที่เป็นวัตถุถูกบูชาสักการะอินชาอัลลอฮ์แล้วและชีริกมันก็จะปรากฏในประชาชาตินั่นเป็นสัญญาณที่นบีบอกว่ามันจะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นจริงๆนะครับชีริกเนี่ยผมไม่ต้องขยายความตรงนี้นะครับพี่น้องคงรู้อะไรที่มันจะขึ้นสัญญาณวันเกียร์มาปีเกอร์ที่มันจะเกิดขึ้นนบีบอกว่าให้สลามแก่คนที่รู้จักเพียงเดียวให้สลามแก่คนที่รู้จักเพียงเดียวคนที่ไม่รู้จักเนี่ยไม่สนใจนี่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงกลุ่มบางกลุ่มนะครับพออยู่ด้วยกันนะพอเข้าถ้าไม่แต่งตัวเหมือนเขาถ้าไม่ใช่พวกเดียวกับเขาเนี่ยเขาก็จะมาสลามให้แก่กลุ่มของเขาแต่คนอื่นเนี่ยไม่ให้สลามนั่นเป็นเรื่องจริงมันก็ปรากฏจริงฉะนั้นพี่น้องเราต้องระมัดระวังใครมีกะลิมอห์เนี่ยใครมีสถานะเป็นมุสลิมเนี่ยแล้วเราไปเข้าเนี่ยไปกลุ่มนั้นไปอยู่ที่ไหนสลามก็ให้สลามหมดให้สลามหมดนั่นไม่ใช่หมายรวมนั่นไม่ใช่หมายรวมว่าเราเดินทางไปที่ไหนนี่นะเจอมุสลิมที่ไหนก็สลามนะไม่อย่างนั้นนะครับไม่ต้องเดินทางเลยนบีไม่ได้บอกอย่างนั้นไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่นบีบอกว่าเมื่อให้สลามแก่ใครกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดตอนไหนที่ไหนแล้วเนี่ยใครอยู่ด้วยตรงนั้นน่ะใครสลามหมดอย่าเลือกให้สลามแต่ไม่ใช่ว่าเราสมมติว่าเราเดินในชุมชนมุสลิมแล้วมีพี่น้องมุสลิมเดินไปสัญจรเดินไปเดินมาเราก็ต้องอัสลามุอะลัยกุมอัสลามุอะลัยกุมเกิดกันมันต้องทำอะไรเลยไม่ใช่แต่ว่าเราเดินแล้วมีกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่แล้วก็อัสลามุอะลัยกุมแม่เฉพาะพวกนี้นะหรือเข้าไปสลามอะไรสลามบางกลุ่มแต่บางกลุ่มอื่นไม่สลามไม่ได้ยกเว้นถ้าหากว่าคนที่เราไม่สลามเขานี่นะมีเหตุผลทางหลักการศาสนานบีทำไม่ให้สลามแก่คนที่ฝ่าฝืนหลักการศาสนาดื้อกับหลักการศาสนาปฏิเสธหลักการศาสนาอันนั้นจะทำได้ท่านนบีทำและสั่งซอฮาบะให้ทำเช่นเรื่องของกาบิบิมาลิกที่ท่านนบีที่กาบิไม่ได้ออกไปญิฮาดกับท่านนบีสั่งให้ซอฮาบะนี่ไม่สลามไม่คุยเลยนะก็เป็นเรื่องที่จะทำได้จะไม่ใช่ว่าไม่ชอบที่หน้าแต่งตัวไม่หล่อไม่ชอบอ่ะฉันก็ไม่สลามแบบนั้นนะไอ้คนแบบนั้นน่ะไม่ถูกต้องเหมือนกันบอกว่านักธุรกิจเยอะแยะการที่จะมีนักธุรกิจนักการค้านี่น่ะมีเยอะแยะหมายถึงว่าอะไรเนี่ยหมายถึงว่าเยอะกว่าคนอื่นคนจะสนใจเรื่องธุรกิจอย่างเดียวสนใจเรื่องการค้าอย่างเดียวนักธุรกิจมีเยอะแต่ครูเนี่ยน้อยคนทำธุรกิจเนี่ยเยอะแต่คนที่จะทำอาชีพอย่างอื่นเนี่ยน้อยแพทย์เนี่ยน้อยวิศวกรเนี่ยน้อยคนที่จะผลิตซึ่งอุปกรณ์สำคัญในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยน้อยอันนั้นน่ะนั่นก็เป็นสัญญาณของวันเกียร์มากว่าคนที่จะมุ่งสู่ดุนยามุ่งสู่ธุรกิจทำธุรกิจเงินสตางค์อย่างเดียวนี่นะครับจะมากมายตะกอรุบุลอสวาตลาดเนี่ยจะมากขึ้นและจะใกล้ชิดกันจะดีเหมือนพูดถึงบางมดห้างใช่ไหมในดัน50 เมตรเนี่ยก็มีแล้วพี่น้องมาดูประตูน้ำสิทุกมุมนะครับทุกซอยทุกถนนเลยจะมีห้างสรรพสินค้าเดินในข้ามถนนนี่ก็มีแล้วมีห้างอีกแล้วเข้าไปนุ่มอ่ำให้แล้วมีแต่ตลาดมีแต่ห้างอย่างเดียวนะครับใกล้ชิดกันเขาบอกว่าทรัพย์สินนี่บอกว่าทรัพย์สินสตังค์จะอยู่กับมือของผู้คนอย่างมากมายอย่างมหาศาลโดยไม่ชุกรไม่ขอบคุณต่อมีสตังค์เยอะแต่ไม่ชุกรต่อมาเป็นสัญญาณของวันเกียรติความกรณีจะมากขึ้นในอุปนิสัยของผู้คน การเป็นสักขีพยานเท็จการเป็นพยานเท็จนั่นก็จะมีมากขึ้นการปกปิดพูดจริงกล่าวจริงพูดในความจริงนั่นก็จะมากขึ้นคนที่จะไม่เชื่อพูดความจริงคนที่จะปกปิดความจริงยังไงมีปัญหาเกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะก็เนื่องจากว่าสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งขัดแย้งกับกลุ่มหนึ่งเรื่องความจริงแล้วมีคนที่รู้ความจริงอยู่ที่ไหนต้องบอกว่าเอาขอมาบอกเลยว่าจริงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนไม่พูดทำไมยังไม่อยากจะยุ่งอยากเป็นกลางนี่นะครับโรคระบาดในสังคมของเราเนี่ยคนไม่อยากจะเป็นกลางเนี่ยแท้จริงคนที่เป็นกลางในเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยศาสนาบอกว่าเป็นมุนาฟิกเพราะมุนาฟิกเนี่ยเอาไปอยู่กับคนที่มีศาสนาตัวเองเนี่ยรู้ว่าคนจริงคนที่อยู่ความกับความจริงอยู่ที่ใช่ผมรู้ว่ากลุ่มนี้แต่ผมไม่พูดผมไม่เกี่ยวผมอยากเป็นกลางเอาไม่อยากจะไปอยู่กับคนที่ยึดมั่นในศาสนาและไม่อยากจะอยู่กับคนที่ยึดมั่นในความเท็จอยู่เป็นกลางนั่นนะพวกมุนาฟิกเอาคุณไม่ต้องไปอยู่แต่คุณบอกที่ว่าใครถูกใครผิดนะไม่พูดไม่กล่าวนบีบอกว่าเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยจะมีมากมายนะครับก่อนวันสิ้นโลกก่อนวันเกียมะเป็นสัญญาณของวันเกียมะความลามกความชั่วร้ายจะปรากฏจะประกาศตัวรูฮูรุลฟุชวัตตะคอสุมการทะเลาะเบาะแว้งการอิจฉาริษยาการโกรธการขัดแย้งกันการตัดญาติพี่น้องการทำร้ายหรือทำลายเพื่อนบ้านการมีมารยาทที่ไม่ดีกับเพื่อนบ้านมันก็จะมีเยอะนะครับจะมีเยอะในสังคมของเรา เวลาการเนี่ยเวลาการมันจะใกล้ชิดกันหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าไม่มีบรรทัดไม่มีบรรทัดวันเดียวเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยชั่วโมงนึงอะทำอะไรไม่ได้เวลามันไม่มีบรรยากาศไม่เหมือนตะกอนู่นทุกคนตะกอรู้สึกกันเรื่องนี้นะตะกอนู่นโอ้โหวันเดียวที่ทำธุระได้หลายธุระเดี๋ยวนี้ในวันเดียวที่ทำอะไรไม่ได้เลยสัปดาห์หนึ่งทำอะไรไม่ได้ปีนึงผ่านไปแล้วปีนึงมันผ่านไปแล้วได้อะไรได้ทำอะไรเพื่อชีวิตของเราเพื่อสังคมของเราเพื่อประชาชนของเราอินติฟาคุลอะฮิลละคือการเสี่ยวมันจะดูเหมือนใหญ่โตเกินปกติในภาษาโมอินติฟาคุลอะฮิลละใหญ่กว่าปกติสามค่ำแล้วเนี่ยนะครับน่าจะน่าฮิลาลเนี่ยจังที่น่าจะเล็กนะครับสามค่ำเนี่ยน่าจะเล็กสามคืนน่าจะเล็กนะแต่จะเห็นว่าสามค่ำแต่มันกว้างมันใหญ่ในบางวันนั้นเป็นสัญญาณของวันเกียร์มันความวุ่นวายจะเกิดขึ้นยังกว้างขวางเปรียบเสมือนเป็นความมืดที่จะทยอยมาเป็นชิ้นเป็นก้อนนั่นนะนี่ใช้คำแบบนี้แต่ที่ต่อยไล่ลิมุสลิมความวุ่นวายที่มันจะทยอยเข้ามาในชีวิตของเราเสมือนเป็นความมืดที่จะทยอยมาเป็นชิ้นเป็นก้อนมาเรื่อยๆการที่มนุษย์ผู้คนจะปฏิเสธกันปฏิเสธรู้จักกันปฏิเสธเป็นเพื่อนกันปฏิเสธเป็นญาติพี่น้องกันปฏิเสธเป็นพี่น้องด้านความศรัทธาซึ่งกันและกันนั่นแหละเป็นเรื่องจริงที่ปรากฏในสังคมของเราพี่น้องมุสลิมด้วยกันนะครับแต่เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเลื่อมใสกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมมากกว่าคนที่มุสลิมเลื่อมใสกับกฎหมายกาเฟรมากกว่ากฎหมายของอิสลามนั่นน่ะแต่นาคุณการที่ปฏิเสธซึ่งกันและกันการที่ดูหมิ่นหลักการศาสนาประมาทดูหมิ่นลบหลู่หลักการของศาสนาเปรียบเสมือนไม่ปรารถนาดีไม่หวังดีกับหลักการของอิสลามการที่คนอาวุโสคนผู้ที่เป็นผู้สูงอายุนี่นะเรียนแบบวัยรุ่นหนุ่มสาวคนแก่เรียนแบบคนหนุ่มสาวนั่นก็เป็นเรื่องจริงคนแก่น่าจะเรียนแบบคนหนุ่มสาวไม่ยอมรับในสภาพเป็นจริงของตัวเองว่าอายุมากแล้วแต่ไม่จะพยายามปกปิดความเป็นอาวุโสของตัวเองและอยากจะแสดงความเป็นวัยรุ่นความเป็นหนุ่มของเป็นหนุ่มสาวของตัวเอง การที่บรรดาสัตว์เดรัจฉานและวัตถุจะพูดคุยกับมนุษย์อันนี้นบีบอกว่าจะเกิดขึ้นต้นไม้สัตว์เดรัจฉานเนี่ยจะพูดคุยกับมนุษย์นี่ยังไม่ได้เห็นนะนี่น่าจะก่อนมันสิ้นโลกใกล้มากเลยการที่แม่น้ำอัลฟุรอตเนี่ยที่อิรักนะครับจะแห้งแล้งไปหมดและจะปรากฏภายใต้น้ำแม่น้ำอัลฟุรอตเนี่ยที่อยู่ที่อิรักนะจะปรากฏซึ่งภูเขาทองนี่ยังไม่ได้ปรากฏนะครับอุลามะบางท่านได้ตีความเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่านบีหมายรวมพูดถึงภูเขาทองเนี่ยเป็นอุปมาหมายถึงน้ำมันเพราะประเทศอิรักเนี่ยเป็นประเทศที่รวยน้ำมันและนบีกำลังบอกว่าอิรักเนี่ยจะปรากฏตัวเป็นประเทศที่ร่ำรวยในด้านน้ำมันการตีความแบบนี้ค่อนข้างคลาดเคลื่อนนะครับเพราะมันไม่มีสาเหตุใดที่จะทำให้จำต้องตีความแบบนี้เพราะนบีใช้คำว่าแม่น้ำฟูรอนใช้คำว่าภูเขาทองไม่เหวี่ยงเนี่ยนะภูเขาทองนี่มันก็น่าจะเข้าใจตามคำศัพท์นั้นๆโดยไม่ต้องตีความนะครับและการรุกยาคือการฝันของมุกมินจะได้เห็นความสัจจะของมันหมายถึงว่ามุมินจะมีรุยาจะฝันอะไรเนี่ยมันจะเกิดจริงตามที่มุมินได้เห็นนั่นแหละเป็นเรื่องที่จะปรากฏมากก่อนวันเกียร์มาและเป็นสัญญาณของวันเกียร์มา ในสัญญาณของวันเกียร์มาคือมะดีนะเมืองมะดีนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะขจัดความชั่วร้ายคนชั่วร้ายให้ออกจากเมืองมะดีนะและไม่มีใครที่จะอยู่ในเมืองมะดีนะเนี่ยนอกจากบรรดาผู้ยำเกรงอัลเลาะห์ทรงซอลิห์เท่านั้นเรื่องนี้นะครับอุลามะห์ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นช่วงที่ดัจญาลไปล้อมเมืองมะดีนะช่วงที่ดัจญาลจะไปล้อมเมืองมะดีนะนี่นะครับคนชั่วที่จะอยู่ในมะดีนะนี่นะอยู่ไม่ได้จะออกไปหาดัจญาลเลยไม่มีใครจะยืนหยัดในเมืองมะดีนะห์นะครับนอกจากคนที่มีอีหม่านที่มีอะกีดะห์ที่รู้ว่าตามดัจญาลนี่นะหมายถึงหายนะเขาก็จะไม่ยอมออกจะยืนหยัดอยู่ที่เมืองมะดีนะห์แต่คนชั่วร้ายต่างหากที่จะอ่อนไหวและจะรีบออกไปหาดัจญาลดัจญาลก็เป็นสัญญาณของวันเกียร์มาที่จะมาที่หลังนี้และในสัญญาณของวันเกียร์มาก็อาหรับนี่นะครับประเทศอาหรับเนี่ยที่เป็นทะเลทรายจะกลับเหมือนเดิมดั้งเดิมก็คือเป็นป่ามีแม่น้ำเป็นดินแดนสีเขียวที่มีแต่ต้นไม้มีพืชมีสวนซึ่งในอดีตเขาบอกว่าเมื่อหลายล้านปีนะครับของอาหรับเนี่ยประเทศอาหรับเนี่ยก็เป็นเช่นนั้นจริงเป็นเช่นนั้นจริงแล้วก็เดี๋ยวนี้พวกนักภูมิศาสตร์พวกนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าแนวโน้มของอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงนะครับจะทำให้อีก100ปีข้างหน้านี่นะครับประเทศอาหรับและเกาะอาหรับเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีฝนมากและจะมีทรัพยากรด้านพืชด้านผลไม้ในมากมายนะครับก็เป็นไปได้ว่าสัญญาณนี้มันก็จะเกิดจริงๆแต่ตรงนี้นะครับมันเกิดจริงอย่างที่ประเทศซาอุดีนะครับเขามีเดี๋ยวนี้ปลูกสวนปลูกพืชนี่นะครับเพียงมากมายซึ่งเขาใช้ทะเลทรายเลยนะเอาทะเลทรายนี่มาปลูกก็เป็นเรื่องจริงนะครับและพูดถึงแผ่นดินของอาหรับเนี่ยเช่นที่ประเทศเปอร์เซียที่ถูกยึดครองไปนี่นะพวกอิสราเอลเนี่ยในทะเลทรายเขาเรียกทะเลทรายอันนับเลยมีแต่ทะเลทรายนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นแหล่งผลิตพืชผลต่างๆนะเป็นแหล่งผลิตคือผลต่างๆก็แสดงว่าที่ท่านนบีพูดนี่นะครับได้ปรากฏบางส่วนจริงแล้ว และมีชายคนหนึ่งที่จะออกก่อนวันสิ้นโลกนะครับจะปกครองประชาชาติอิสลามส่วนมากเนี่ยด้วยความรุนแรงชายคนนั้นจะออกจากเผ่าอาหรับเขาเรียกว่ากัฟตอนกัฟตอนชายคนนั้นที่จะออกมาจากเผ่านี้เนี่ย จะเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงในการปกครองบริหารแผ่นดินเขาเป็นใครจะปรากฏที่ไหนประเทศไหนอย่างไรอันนี้ไม่มีข้อมูลเพียงมีข้อมูลแค่นี้ว่าออกจากตอนเนี่ย จะปกครองประชาชาติ มุสลิมเนี่ยเป็นส่วนมาก นบีบอกว่าสัญญาณของวันกิยามะห์อันหนึ่ง ชาวโรมันจะมีจำนวนมากและจะมีสงครามเกิดขึ้นระหว่างชาวโรมันกับชาวมุสลิมชาวโรมันกับชาวมุสลิมมุสลิมจะทำสงครามกับชาวยิว จนกระทั่งหินและต้นไม้จะบอกกับมุสลิมโอ้มุสลิมเอ๋ยนี่มียิวแอบอยู่ข้างหลังฉันเนี่ยมาฆ่ามันเลยอันนี้นี่บรรลุในบุคอรีนะครับนบีบอกว่าจะมีสงครามเกิดขึ้นระหว่างมุสลิมกับยิวจนกระทั่งบรรดาวัตถุต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือมุสลิมให้ต่อสู้ยิวในสัญญาณของวันกิยามะห์เมืองหลวงของพวกโรมันนบีพูดถึงเมืองโรมนบีบอกว่าจะถูกพิชิตเมืองโรมเนี่ยในอดีตนะครับก็คือแหล่งหรือเมืองหลวงของอาณาจักรคริสต์นิกายคาทอลิกเพราะสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีสองนิกายและสองนิกายนี่แหละที่จะมีเมืองหลวงของเขาคือศูนย์กลางของเขานิกายออร์โธดอกซ์เนี่ยก็จะอยู่ที่เมืองดิมัชตอนแรกกันนะครับอยู่ที่เมืองดิมัชที่ประเทศซีเรียที่กระทุกพิชิตพอพิชิตแล้วเนี่ยเขาขยายเมืองหลวงของเขาไปอยู่คุสตอมตีเนียนี่กระทุกพิชิตเหมือนกันนบีเคยบอกเคยถูกถามว่าอันไหนที่จะถูกพิชิตก่อนเมืองคุสตอมตีเนียที่จะเป็นเมืองหลวงของพวกคริสต์ออร์โธดอกซ์หรือเมืองโรมที่เป็นเมืองหลวงของคาทอลิกนบีบอกว่าที่จะถูกพิชิตก่อนคือเมืองกุสตอนติเนียก็ถูกพิชิตจริงนะครับเมืองกุสตอนติเนียปัจจุบันนี้อยู่ที่ประเทศตุรกีเดี๋ยวนี้ก็เขาเรียกกันเมืองอิสลามบูลหรืออิสตันบูลแสดงว่าเมืองรวมหรือฟาติกันเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะถูกพิชิตอย่างไรนะครับพี่น้องเราก็ยังไม่รู้จะถูกพิชิตอย่างไรเมืองโรมหรือประเทศอิตาลีเนี่ยจะเป็นประเทศมุสลิมเป็นไปได้ไหมก็น่าจะได้นะครับข่าวล่าสุดที่ได้มาว่ามุสลิมกำลังพยายามสร้างมัสยิดใหญ่ที่สุดในประเทศยุโรปในประเทศยุโรปทั้งหลายใหญ่ที่สุดที่เมืองโรมนะซึ่งกษัตริย์ฟาฮัดที่เสียชีวิตแล้วก็บอกว่าบริจาคไปหลายสิบล้านดอลลาร์จะเป็นมัสยิดใหญ่ที่สุดในประเทศยุโรปทั้งหลายเนี่ย มันก็อาจเป็นสัญญาณว่าเรื่องที่ท่านนบีพูดถึงการพิชิตเมืองโรมนี่มันก็อาจจะเกิดขึ้นจริงๆเพราะนบีบอกว่าถูกพิชิตไม่จำเป็นถูกพิชิตด้วยกำลังอาวุธหรือกำลังทหารไม่จำเป็นอาจจะถูกพิชิตด้วยการดาวะห์หรือการไปแพร่ก็ได้ทำไมล่ะก็ละแวกมาลายูทั้งหมดเลยเนี่ยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียนี่ทั้งหมดเลยนะครับถูกพิชิตด้วยดาวะห์ด้วยการเผยแพร่ด้วยมารยาทจริยธรรมของมุสลิมประเทศเราเนี่ยบ้านเราก็เหมือนกันอาจจะถูกพิชิตด้วยการเผยแพร่อิสลามด้วยมารยาทด้วยการดาวะห์ของมุสลิมที่เที่ยงธรรมที่เที่ยงตรงไม่จำเป็นใช้อาวุธไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกดินแดนประเทศไทยทั้งหมดเลยนี่นะครับอาจจะเป็นประเทศมุสลิมก็ได้เป็นเรื่องแปลกไหมไม่แปลกนะครับถ้าเราอีมานศรัทธาในเดชานุภาพของอัลลอฮ์นะครับมันก็ไม่แปลกความเป็นไปได้นะครับแต่ก่อนนู้นไม่นู้นมากนะครับไม่นานมากนะครับก็ประมาณ100 ปีนะครับประเทศอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่ามุสลิมที่อาศัยแผ่นดินสหรัฐอเมริกานี่นะครับประมาณ10 คนปัจจุบันนี้นะครับผ่านไปแล้วเนี่ย100 ปีเนี่ยที่อาศัยแผ่นดินอเมริกาปัจจุบันนี้เนี่ย10 ล้านคน10ล้านนะครับมุสลิม10ล้านคนที่อาศัยอยู่แผ่นดินประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยแสดงว่าการขยายตัวการที่จะเผยแพร่และการศาสนาเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นนะครับก็ไม่นานนักที่เราอาจจะเห็นประเทศบางประเทศที่เป็นประเทศกาเฟรนี่นะครับเปลี่ยนเป็นประเทศมุสลิมก็ได้ประเทศโฮแลนด์คนแรกเนี่ยมีมุสลิมจำนวนมากส่วนมากเป็นพวกโมร็อกโกและแอลจีเรียที่อพยพเขาบอกว่ามุสลิมนะสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการกำเนิดการเกิดของมุสลิมกับการเกิดของคนคริสต์เนี่ย เขาคำนวณเขาคำนวณไว้แล้วบอกว่าถ้าสถิติของการเกิดของมุสลิมกับคนคริสเตียนในประเทศดูแลเป็นไปตามอัตราปัจจุบันนะครับอีก30 ปีเนี่ยประเทศโฮแลนด์จะเป็นประเทศมุสลิมหมายถึงว่ามีแต่มุสลิมคริสต์ไม่มีแล้วทำไมครับเพราะเขาบอกว่าคริสต์เนี่ยนะถ้าผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิงนะเขาไม่อยากจะมีลูกช่วง5 ปีแรกเนี่ยไม่อยากจะมีลูกพอจะมีลูกแล้วเนี่ยขอมีลูกคนเดียว2 คนนั่นนะผู้ชายที่แต่งงานกับผู้หญิงนะแต่ผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายนี่ต้องจบแล้วเขาไม่มีลูกอยู่แล้วแต่ถ้าผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงนี่ก็ยิ่งแล้วกันแต่สังคมตอนนี้ทั้งหมดแล้วก็อย่างนี้นะครับผู้ชายก็ไม่ยอมแต่งงานกับผู้หญิงไปแต่งงานกับผู้ชายผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงแล้วจะมีใครขาดสติไปแต่งงานผู้ชายกับผู้หญิงนี่นะก็ไม่อยากจะมีลูกสังคมก็ไม่ต้องมีลูกกันเลยอยู่กันอย่างนั้นนะหายหน้ากันหมดที่เหลือนี่ที่กำลังดำรงสภาพครอบครัวตามธรรมชาติก็มีแต่มุสลิมก็บอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยตามอัตราแบบนี้อีก30 ปีนะครับไม่เหลือแล้วชาวโฮแลนด์นี่ไม่เหลือแล้วและเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีสัญญาณบ่งนะครับว่าชาวโฮแลนด์ที่เป็นก็เรียกอะไรเป็นพลังงานเป็นคนทำงานเพื่อประเทศชาติเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับน้อยแล้วเขาต้องจ้างคนจากต่างประเทศเนี่ยมาทำงานเพราะคนในประเทศเนี่ยไม่เพียงพอนะที่จะดำเนินที่จะบริหารเศรษฐกิจบ้านเมืองแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับถึงปัจจุบันนี้นี่นะถึงปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศยุโรปแทบทุกประเทศเลยแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาต้องการคนอพยพไปทำงานที่ประเทศเขานั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาไม่มีคนจะทำงานแล้วเอาละคนมหาศาลนะ300 ล้านคนเนี่ยไม่เยอะทำไม่ได้เขาบอกว่าสมองของโลกมุสลิมเนี่ยที่อพยพไปอยู่ประเทศยุโรปประเทศสหรัฐอเมริกานี่แหละครับคือเครื่องจักรเครื่องยนต์นี่แหละครับคือมันสมองของวัฒนธรรมตะวันตกที่ผลิตคอมพิวเตอร์ผลิตจรวดผลิตโน่นผลิตนี่แต่สมองมุสลิมที่อยู่ในประเทศมุสลิมเนี่ยทำงานไม่ได้ก็ต้องอพยพไปอยู่ประเทศยุโรปก็มีเขาบอกว่าก็มีนะครับสัญญาณที่ผ่านไปแล้วล้วนแล้วนะครับเป็นสัญญาณเป็นอาลามะห์เล็กสัญญาณเล็กของวันกิยามะห์สัญญาณเล็กของวันกิยามะห์สัญญาณย่อยของวันกิยามะห์มีบางส่วนที่ปรากฏแล้วเห็นแล้วและมีบางส่วนที่ไม่ปรากฏที่ผ่านไปแล้วที่เราได้อธิบายเนี่ยนะครับเป็นสิบๆเลยนะและมีมากกว่านี้นะครับแต่เขาบอกว่า ยังอื่นเนี่ยที่ไม่ระบุเพราะมันมีมากมายมาถึงสัญญาณวันเกียร์มาสัญญาณใหญ่สัญญาณชัดเจนนะครับของวันเกียร์มาก็จะพยายามสรุปนะครับเขาบอกว่าเป็นสัญญาณที่จะบ่งถึงความใกล้ชิดกับวันเกียร์มาเมื่อปรากฏแล้วแสดงว่าวันเกียร์มาจะถัดมาทันทีมาหลังนั้นน่ะถัดหลังนั้นน่ะทันทีเลยบรรดาอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์จะศรัทธาว่าสัญญาณใหญ่ของวันเกียร์มาจะปรากฏแน่นอนดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ประการแรกคือการปรากฏของท่านอัลมาฮดีท่านอัลมาฮดีก็คือบุคคลที่จะมาจากลูกหลานเป็นตระกูลมีสายตระกูลของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชื่อของอัลมาฮดีนี่ก็คือมุฮัมมัดอิบนุอับดุลลาห์จากวงวานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาจากทิศตะวันตกมาจากทิศตะวันตกจะปกครองแผ่นดิน7 ปีจะให้กระจายซึ่งความยุติธรรมภายหลังที่โลกนี้แท้หรือเต็มไปด้วยความอธรรมประชาชาติอิสลามจะอยู่ด้วยความสำราญความกว้างขวางความสงบสุขแล้วแผ่นดินจะผลิตขึ้นมาซึ่งพืชผลต่างๆอย่างไม่จำกัดและฝนฟ้าฟ้าเนี่ยจะมีฝนตกอย่างมากมายจำนวนทรัพย์สินรายได้จะมีอย่างมหาศาลโดยไม่จำกัดนั่นในยุคของมาดีที่จะมาปกครองประชาชาติอิสลามปกครองแผ่นดินของมุสลิมอย่างมุติธรรมดังนั้นประการแรกถ้ามาดีมาแล้วปกครอง7 ปีในระยะ7 ปีนะนั่นนะครับหลังจาก7 ปีนั้นนะต้องรอในวันเกียร์มันต้องมาแน่นอน ประการต่อมาการปรากฏของอัลมาซีฮ์อัดดัจญาลและการปรากฏการลงมาของท่านอัลมาซีฮ์อีซาอิบนุมารยัมท่านมาซีฮ์อีซาอิบนุมารยัมนี่นะครับจะลงมาที่มัสยิดดิมัชกในเสาอาซานทิศตะวันทิศตะวันออกที่เมืองชามจะมาขณะที่มาดีกำลังละมาซุบฮ์อยู่ที่มัสยิดดิมัชกและก็อิหม่ามมาดีกับท่านมาซีฮ์ท่านมาซีฮ์อิสซาอิบนุมารยัมที่จะลงมาเนี่ยจะต่อต้านสองกลุ่มกลุ่มแรกก็จะต่อต้านพวกคริสต์จะไม่อนุญาตให้ชาวคริสต์ยึดในศาสนาคริสต์ต่อไปแล้วพอท่านอิสซาอิบนุมารยัมจะทำลายไม้กางเขนคือจะบอกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอะกีดะห์ของชาวคริสต์จะบอกในข้อเท็จจริงว่าไม่ใช่นะไม่ได้ถูกเตือนบนไม้กางเขนและอะกีดะห์ที่ถูกต้องนี่คืออะไรและกลุ่มที่สองก็คือจะต่อต้านชาวยิวจะทำสงครามกับชาวยิวและจะปกครองแผ่นดินโลกมุสลิมด้วยความยุติธรรม และมาดีกับท่านมาซีฮ์อิสซาอิบนุมารยัมจะใช้กฎหมายอิสลามในการปกครองแผ่นดินนะครับขณะนั้นนะครับกลุ่มชนผู้ศรัทธามุสลิมที่จะรองรับหรือต้อนรับการเสด็จของท่านอิสซาอิบนุมารยัมและการปรากฏตัวของท่านอัลมาดีก็คืออัตตออิฟะอัลมันซูระกลุ่มชนผู้ศรัทธาที่จะได้รับชัยชนะที่นบีบอกว่าจะรับชัยชนะจะมีความพร้อมในการต่อต้านศัตรูอิสลามโดยเฉพาะอัลมาซีฮ์อัดดัจญาลอัลมาซีฮ์อัดดัจญาลที่จะหลอกลวงประชาชนมาซีฮ์ดัจญาลที่จะปรากฏตัวนี่คือใครมาซีฮ์ดัจญาลนี่จะเป็นมนุษย์คนหนึ่งรูปร่างของเขาเนี่ยแปลกประหลาดแปลกประหลาดเพราะตาของเขาเนี่ยมีตำหนิทั้งสองข้างและอยู่ในหน้าผากของเขานี่นะมีระบุมีเขียนไว้อย่างชัดเจนว่ากาเซสแต่มาซีฮ์ดัจญาลจะมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้สั่งให้ฝนตกสั่งให้ฟื้นคืนชีพสั่งให้ต้นไม้ขึ้นทันทีสั่งให้มีเงินทองสั่งให้ทำอะไรก็ได้ทำได้คนก็จะกลัวมาซีฮ์ดัจญาลหลงในตัวมาซีฮ์ดัจญาลคนที่เป็นผู้ศรัทธาและไม่ตระหนักไม่มีความรู้ด้านนี้นี่ก็อาจจะหลงตามเข้าไปนบีบอกว่าส่วนมากที่จะตามมาซีฮ์ดัจญาลสองกลุ่มหนึ่งชาวชนบทสองสตรี สองก็คือสตรีจนกระทั่งคนบางคนที่เป็นผู้ศรัทธาจะผูกมัดภรรยาของเขาเนี่ยไม่ให้ออกไปหามัสยิดดัจญาลแต่ภรรยาก็จะพยายามปลดตัวเนี่ยจะได้ออกไปตามมัสยิดดัจญาลนั่นแสดงถึงฟิตนะอันกว้างขวางของมัสยิดดัจญาลมีอุลามะบางท่านยุคปัจจุบันนะเขาตีความบอกว่ามัสยิดดัจญาลเนี่ยคือทีวีนี่คาดเคลื่อนเขาบอกว่าทีวีทำไมอ่ะโอ้ก็หลงไปหมดและยิ่งคนนี่หลงมากกับทีวีนี่ก็พวกชาตรีและชนบทนี่ไปดูชนบทและพวกผู้หญิงแต่มีการตีความที่คาดเคลื่อนนะมัสยิดดัจญาลเนี่ยมีตัวตนและมีเคลื่อนไหวและมีขั้นตอนนะไม่ใช่ทีวีแน่นอนนะครับตีความสัญญาณของวันเกียร์มาแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับมันเป็นแนวคิดเป็นความคิดของคนที่ปฏิเสธหรือบิดเบือนหลักการศาสนาก็ไม่ควรเอามาใช้เลยนะครับก็ท่านนบีอีซาจะลงมาช่วงนั้นเนี่ยไม่ใช่ในฐานะเป็นนบีนะครับจะลงมาในฐานะเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นพอลงมาที่มัสยิดดิมัชก์อามีรของมุสลิมคือมาดีเนี่ยจะให้ท่านนบีอีซานำละหมาดขึ้นมาเป็นอิหม่ามแต่ท่านนบีอีซาจะไม่ยอมขึ้นเป็นอิหม่ามให้เกียรติอิหม่ามของมุสลิมถือจะได้ถือว่าเป็นผู้ตามประชาชาติอิสลามตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสัญญาณของวันกิยามะห์การออกของยะญูจวะมะญูจเป็นเผ่า2เผ่าอุลามะห์ไม่ขัดแย้งกันว่าเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ไม่มีหลักฐานชัดเจนที่บอกว่าไม่ใช่มนุษย์ไม่มีหลักฐานชัดเจนบอกว่าไม่ใช่มนุษย์ก็น่าจะเป็นมนุษย์แต่มนุษย์สภาพก็เป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยไม่มีรายละเอียดชัดเจนที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่าเชื่อถือได้นะครับหน้าแบนหน้านี่หน้าพวกเยอะๆหน้าแบนแล้วก็ตัวเตี้ยนั่นคือลักษณะของยะอูจวะมะอูจ จึงทำให้อุลามะบางท่านตีความว่าพวกยะฮูดะมาซูลเนี่ยคือจีนเพราะในกุรอานบอกว่ายะฮูดะมาซูลเนี่ยก่อนวันสิ้นโลกฮัตตาอิซาฟุติฮัตยะฮูดะมาซูลวะฮุมมินกุลฮะดับยันซิลูนก่อนวันสิ้นโลกนี่นะเครื่องของยะฮูดะมาซูลจะถูกเปิดและยะฮูดะมาซูลจะมาจากทุกทิศทุกทางเขาบอกว่าเนี่ยจีนไปไหนเนี่ยก็มีของจีนทั้งนั้นแต่ก็ไม่น่าเชื่อถือนะครับไม่มีหลักฐานชัดเจนนะว่าพวกยะฮูดะมาซูลเป็นเผ่าอะไรเป็นมีผิวยังไงเชื้อชาติอะไรอยู่ประเทศไหนเนี่ยไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่มีพฤติกรรมของเขาเนี่ยว่าเขาจะกวาดล้างโลกทั้งหมดเลยอารยธรรมต่างๆเนี่ยก็จะทำลายหมดและไม่มีใครสามารถต่อต้านพวกมันได้แม้กระทั่งมัสยิดอิสลามนูมาเรียมและมาดีเนี่ยต่อต้านไม่ได้มุสลิมช่วงนั้นน่ะก็จะไปเกาะอยู่ที่เมืองเดียวเนี่ยอยู่ในปั๊มนั้นน่ะและพวกยะฮูดะมาซูลเนี่ยจะเห็นฆ่าจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จนกระทั่งบรรดาผู้ศรัทธาก็จะวิงวอนขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์อัลลอฮ์ก็จะส่งให้มีโรคมาระบาดกับพวกยะฮูดะมาซูลก็จะตายด้วยโรคระบาดนี้แต่ไม่มีใครที่จะทำสงครามและจะฆ่าพวกยะฮูดะมาซูลเนี่ยไม่สามารถกระทำได้และจะมีแผ่นดินไหวและธรณีสูบ3ครั้งครั้งนึงในทิศตะวันตกครั้งนึงในทิศตะวันออกและครั้งนึงที่เกาะอาหรับที่ประเทศอาหรับและจะมีการขึ้นซึ่งควันอย่างกว้างขวางควันใหญ่โตกว้างขวางมากมายนะครับที่จะปรากฏในโลกทุกคนน่ะในโลกนี้เนี่ยจะสามารถเห็นควันนี้นะครับแล้วก็สัญญาณสุดท้ายเลยนี่นะครับ การปรากฏซึ่งดวงอาทิตย์จะขึ้นจากทิศตะวันตกนี่ทิศตะวันออกก็ป่ะทิศตะวันตกอยู่นี่ทิศตะวันออกนี่ตะวันออกทิศตะวันตกเลยทิศตะวันออกทิศตะวันตกนี่ทุกเช้าอ่ะนะละหมาดซุบฮ์แล้วก็จะออกทิศนี้นะเช้าวันนึงละหมาดซุบฮ์แล้วอ่ะนะโผล่มาทางนี้นั่นแหละสุดท้ายนะถ้าผมมาจากทางนี้นะซีรัสผมต้องบัดตัวแล้วไม่ได้นบีบอกว่าถ้าดวงอาทิตย์เนี่ยออกจากทิศตะวันตกแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับเตาบัดแล้วเพราะอะไรเพราะถึงวันเกียร์มันใกล้ที่สุดแล้วพอทิศตะวันตะดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นจากทิศตะวันตกแล้วเนี่ยนะครับสัญญาณใหญ่ๆที่ชัดกว่านี้เนี่ยก็คือสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งจะออกมาบอกจะมาคุยกับผู้คนทั้งหลายกล่าวถึงวันเกียร์มันพูดสัตว์จะมาพูดบอกว่าเกียร์มามาแล้วเกียร์มาจะมาแล้วและอะไรที่จะเกิดขึ้นและจะมี ไฟลุกไฟใหญ่กว้างขวางจะลุกขึ้นมาเพื่อขับไล่มนุษย์ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่นี่นะครับให้ไปชุมนุมในสถานที่ของวันเกียร์มานั่นนะครับจะมีไฟและจะมีสัตว์เดรัจฉานพูดและที่เขาไม่ได้ระบุตรงนี้นะครับจะมีก่อนที่จะมีการเกิดขึ้นซึ่งสัญญาณจะยึดวันเกียร์มาจะมีพายุเย็นพายุเย็นนี้นะครับจะยึดวิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายก่อนที่จะเกิดวันเกียร์มาคนที่จะตายช่วงนั้นน่ะตายด้วยพายุเย็นนี่ก็คือมุมินทั้งนั้นที่เหลือนี่คือใครเหลือนี่คือแต่คนกาเฟรเท่านั้นน่ะไฟเนี่ยจะไล่คนกาเฟรจากทั่วโลกเนี่ยนะครับไปสู่สถานที่ของวันเกียร์มาพอถึงสถานที่ของวันเกียร์มาก็จะมีการเป่าครั้งแรกเนี่ยตายกันหมดเลยที่เหลือที่เป็นกาเฟรเนี่ยตายหมดเลยนะครับแล้วจะมีเป่าครั้งที่สองนี่แหละฟื้นคืนชีพหมดเลยตั้งแต่สมัยนบีอาดัมจนถึงคนสุดท้ายในโลกนี้นะครับนี่คือสัญญาณของวันเกียร์มาอย่างสังเกตนะครับซึ่งมันก็อยู่ในเนื้อหาสาระของวันเกียร์มาที่เราต้องศรัทธาในเรื่องของวันเกียร์มาเราบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้นลับเกี่ยวกับกิบก็ย่อมเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องศรัทธาต้องอิมานก็ยังคงเหลือนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับกิบเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับของวันเกียร์มาเรื่องความตายและเหตุการณ์ในวันเกียร์มาอย่างละเอียดและเรื่อง เรื่องสวรรค์เรื่องนรก เรื่องชะฟาอะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เหลือเรื่องนี้นะครับก็ยกย่องไปพูดคุยกันเรื่องนี้ในเดือนหน้านะครับอินชาอัลเลาะห์ฝากไว้กับพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับมีคำถามไหมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านมานี่มีไหมครับทิศตะวันออกผมมองตะวันตกครับตะวันออกครับเดี๋ยวท่านแก้ครับจะออกจากทิศตะวันออกถูกต้องแล้วครับจะมาจากทิศตะวันตกซึ่งก็ขอแก้ตามนั้นนะถูกต้องแล้วนะเมื่อดีจะออกจากทิศตะวันออกทิศตะวันออกสำหรับใครทิศตะวันออกสำหรับศูนย์ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันเกียร์มาศูนย์เหตุการณ์ที่จะขึ้นในวันเกียร์มานี่นะก็คือตะวันออกกลางก็คือเกาะอาหรับมักกะห์มะดีนะห์เมืองชามนี่แหละทำไมเพราะมะดีนี่นะมะดีเนี่ยเพราะมาจากทิศตะวันออกจะไปไหนล่ะมะดีมาจากทิศตะวันออกเนี่ยก็สถานที่แรกที่จะไปนี่ก็คือมักกะห์ทำไมไปประกาศตัวที่มักกะห์ระหว่างหินดำกับมะกอมอิบรอฮีมประกาศตัวมะดีมาแล้วพอประกาศตัวที่มะดีมาแล้วนี่นะบรรดาผู้ศรัทธาก็จะมาให้สัตยาบันแก่เขาพอกลุ่มชนที่เป็นมุมินมาสนับสนุนมะดีแล้วผู้ปกครองที่เป็นซอลิมเนี่ยจะไม่พอใจก็จะส่งกองทัพไปปราบปรามมะดีกองทัพที่จะกำลังเดินทางไปปราบปรามมะดีนะครับขณะที่เดินทางก่อนที่ถึงมักกะห์นี่นะจะมีธรณีสูบแผ่นดินสูบและกองทัพทั้งหมดนี้ก็จะหายนะไปหมดทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ไหน ตะวันออกกลางก็แสดงว่าที่นบีบอกว่ามะดีจะมาจากทิศตะวันออกนี่หมายถึงว่าจากตะวันออกกลางเพราะถ้าหากว่าทิศตะวันออกเนี่ยที่ท่านนบีพูดนะสำหรับเรานี่นะสำหรับเราที่นี่ก็จะเป็นตะวันตกสำหรับก็จะเป็นตะวันตกไม่ใช่ตะวันออกฮะที่ตะวันออกสำหรับตะวันออกกลางก็คือประเทศอาหรับหรือโดยเฉพาะมักกะห์มะดีนะห์และเมืองชามนั่นแหละคือเส้นทางของเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในก่อนวันชิ้นโลกนะครับ ตัวบทบอกว่าอะไรครับ มีครับการเป่าเนี่ยเดี๋ยวจะระบุ จะระบุในเดือนหน้านะครับเพราะจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ คืออุลามะห์เขาขีราบกันมันเป่าสองครั้งหรือสามครั้งเดี๋ยวรายละเอียดนี้ก็จะบอกอินชาอัลเลาะห์ในครั้งหน้าต่อไปมีคำถามไหมครับเชิญครับถามมานั่งเลยนั่งมีหลายคำถามต่อยฟันมันสุรทำไมก็มีรายละเอียดมากต่อยฟันมันสุรก็คือกลุ่มชนที่จะมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยคือกลุ่มชนที่ยึดมั่นในสัจธรรมกลุ่มชนนี้มีความพร้อมที่จะสนับสนุนความจริงทุกเวลาเนี่ยที่ท่านนบียกย่องสรรเสริญว่าจะมีอยู่ทุกสังคมทุกยุคทุกสมัยนะกลุ่มที่ยึดมั่นในสัจธรรมไม่ยอมแพ้ไม่ยอมที่จะละทิ้งสัจธรรมหรือความจริงยอมให้ความเท็จเนี่ยปรากฏและกลุ่มชนนี้มีความพร้อมที่ต่อสู้เพื่อสัจธรรมบางช่วงบางระยะบางสมัยนี่นะกลุ่มชนนี้เนี่ยพร้อมที่จะต่อสู้ทำสงครามเพื่อสัจธรรมช่วงนี้นะครับช่วงที่จะมีมะฮดีเนี่ยกลุ่มชนเนี่ยตอนนี้ก็มันซูร่าเนี่ยที่จะออกมาสนับสนุนมะฮดีและจะมีความพร้อมต่อสู้กับมะฮดีเพื่อสัจธรรมนี่แหละครับคือตอยบะมันซูรอแต่นบีบอกว่าตอยบะมันซูรอเนี่ยจะมีอยู่ทุกสมัยในประชาชาติอิสลามของท่านครับ
ซะลามะอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับก็คงจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับ
ก็เรียนให้พี่น้องได้ทราบก่อนนะครับวันนี้ไม่บริการอาหารนะครับอันคงจะเกี่ยวกับคำถามนี้พอดีนะครับถามว่าวันที่9และวันที่10เดือนมุฮัรรอมสำคัญอย่างไรเราในฐานะเป็นมุมินต้องปฏิบัติอย่างไรเมืองไทยเราตรงกับวันไหน3คำตอบเลยนะครับว่ามีความสำคัญอย่างไร
วันที่9กับ กับวันที่10นะครับก็เป็นวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมให้ทุกคนโดยเฉพาะวันที่10ของมุฮัรรอมท่านนบีบอกว่าซิยามุยอมิอาชุรออะห์ตะซิบุอินดัลลอฮิอันยุกัตซิรัสซะนะตัลมาฎียะการที่ศีลวันอาชุรอมีความหวังที่จะลบล้างความผิดตลอดระยะ1ปีที่ผ่านไปแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมให้ถือศีลในเดือนมุฮัรรอมทั้งเดือนก็สามารถถือศีลส่วนมากของเดือนมุฮัรรอมนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีท่านนบีส่งเสริมทำได้เดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นเดือนที่ต้องห้ามเป็นอัลอัชฮุรอัลฮุรุมเดือนที่ต้องห้ามที่มีความศักดิ์สิทธิ์ดังที่มีระบุในกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการปฏิบัติศาสนาในเดือนมุฮัรรอมนี่ก็มีทุกรูปแบบทุกสิ่งที่เป็นอิบาดะห์นะครับเราก็สามารถจะทำได้ในเดือนมุฮัรรอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือศีลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือศีลอดในวันที่สิบวันที่สิบมุฮัรรอมคืออาชูรอสำหรับบ้านเรานี่นะครับก็มีสองวันเหมือนกันเหมือนอีเดียก็มีประเทศที่ออกอีเดียก่อนบ้านเรานะออกอีเดียก่อนบ้านเราเนี่ยเขาก็นับดุลฮิจญะห์เนี่ยเขาได้นับดุลฮิจญะห์นี่นะครับเข้าวันเสาร์ที่น่าจะที่13เขาเข้าวันที่13 เข้าวันเสาร์ที่13มกราด้วยการนับเดือนซุลฮิจญะห์30วันหมายถึงว่าไม่เห็นเดือนเช่นประเทศซาอุดีหรือซาอุดีประเทศอียิปต์ประเทศอินโดนีเซียที่เขานับซุลฮิจญะห์29วันแล้วเขาบอกว่าเห็นเดือนเขาก็เข้ากับซาอุดีเพราะฉะนั้นเดือนมุฮัรรอมของเขานี่นะวันที่10มุฮัรรอมของเขาเนี่ยของกลุ่มประเทศนี้เนี่ยก็จะเป็นวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้วันที่10มุฮัรรอมจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ตรวจทราบว่า ประเทศที่ออกอีดใหญ่ก่อนบ้านเราเขาก็เข้ามุฮัรรอมก่อนบ้านเราอันนี้มาถึงเดือนมุฮัรรอมเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็นับซุลฮิจญะห์30เหมือนกันและเข้าเดือนมุฮัรรอมเนี่ยทีหลังเพราะฉะนั้นได้ยินว่าสำนักจุฬาเขากำหนดวันที่10มุฮัรรอมเนี่ยวันอังคารชีอะห์เขาไม่ดูเดือนไม่อะไรนะเขากำหนดตั้งแต่แรกเลยทีนี้ตามหลักการศาสนานะครับที่เราบอกว่าการปรากฏเดือนหรือการปรากฏฮิลาลจันเซี่ยวคือหลักฐานว่าการเข้าเดือนทีนี้เราจะเอาตั้งแต่การศาสนานี้ก็เห็นที่ไหนปรากฏที่ไหนด้วยวิธีการเข้าเดือนตามปฏิทินอิสลามนี่นะครับมันก็จะเป็นปฏิทินอิสลามสำหรับโลกมุสลิมทั้งหมดก็เห็นฮิลาลซุลฮิจญะห์ที่ซาอุดีก่อนและประกาศก่อนแล้วก็เอาก่อนก็นับซุลฮิจญะห์ตามนั้น30แล้วก็นับมุฮัรรอม1ก็ตามนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าบ้านเรา29ก็ยังไม่นับวันที่1ของซาอุดีวันที่1มุฮัรรอมของซาอุดีเนี่ยก็จะเป็นวันที่30ของบ้านเราที่เราจะเอายังไงจะเอาบ้านเราก็เราก็ต้องเอาคนที่เห็นเดือนก่อนก็ต้องเอาของซาอุดีก่อนไม่จําเป็นซาอุดีนะคือเอาประเทศที่เห็นก่อนนะครับที่เห็นก่อนฉะนั้นประเทศที่ประกาศเข้าเดือนก่อนก็จะเป็นประเทศที่เราที่ปฏิบัติตามแม้ว่าจะเป็นประเทศซาอุดีหรือประเทศอื่นก็ตามนะครับทีนี้การเห็นเดือนก็มีนะครับเขาเห็นเดือนกันวันศุกร์เนี่ยก็มีที่ประเทศอเมริกาก็เห็นเดือนก็แสดงว่าการเข้าเดือนครอบครองด้วยวันเสาร์ที่13มกราคมนี่นะครับใช่13มกราคมไม่ใช่นะยี่สิบมกราเข้าพอดีมดยี่สิบมกราถูกต้องนะครับตามอันตรายศาสตร์ต้องตามอันตรายศาสตร์ย สรุปว่าผมจะให้ดูที่รถวันไหนให้ดูที่รถวันนี้กับวันพรุ่งนี้วันอาชุระก็คือวันจันทร์กับวันอาทิตย์คือวันที่เก้าหรือจะดูที่รถวันสิบวันที่สิบที่อาชุระพรุ่งนี้กับวันที่สิบวันก่อนอาชุระหรือวันหลังอาชุระที่นี่แบบฉบับนะครับที่นบีแนะนำให้ทำดูที่รถวันที่เก้ากับวันที่สิบหรือวันที่สิบกับวันที่สิบเอ็ดหรืออยากจะดูที่รถวันอาชุระวันเดียวเพียงวันเดียวก็กระทำได้ไม่ติดนะครับนั่นไม่น่าจะมีครับผม
สามวันเลย
นะไม่มีแบบฉบับให้ดูที่รถทั้งสามวันแต่มีทัศนะที่ผมเล่านี้บอกว่าดีที่สุดเนี่ยให้ดูทั้งสามวันเรื่องนี้อุลามะบางท่านก็บอกว่าให้ดูที่รถเพื่ออย่างเงี้ยเผื่อว่าเข้าก่อนเข้าหลังใครถูกต้องใครแน่กว่าใครนี่ก็ถือทั้ง3วันไปเลยนี่มันจะได้แน่นอนเพราะถือ3วันนี่นะก็แน่นอนทั้งวันที่9กับวันที่10เนี่ยในทั้ง2ทัศนะนี่นะครับมันก็โดนแน่นอนครับ
ก็ เป็นที่ชัดเจนนะครับก็วันอาทิตย์ที่9นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันที่9ของรอบนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นวันไฮไลท์ก็วันที่10นะครับก็ถือศีลอดกันนะครับเมืองไทยเราก็ได้อธิบายการนี้ไปแล้วนะครับที่เช็คได้อธิบายไปนะครับคำถามต่อมาถามว่าการสร้างมัสยิดใหม่ห่างจากมัสยิดที่มีอยู่แล้วไม่มากโดยที่สับบรุษมัสยิดทั้งสองต่างก็ยึดหลักอะกีดะห์และอิบาดะห์เหมือนกันเช่นนี้ถือว่าเป็นที่อนุมัติตามหลักการหรือไม่
คือห่างกันไม่มากนี่นะครับก็ต้องขอรายละเอียดหน่อย ว่าห่างกันไม่มากหมายถึงว่าติดกัน หมายถึงว่าไม่ไกลเลยเดินกันได้ใกล้เคียงกันอย่างนี้นะนี่มันไม่สมควรที่จะสร้างมัสยิดนะสร้างมัสยิดกลายเป็นสองมัสยิดมีสองจะมาอ้อมีสองจุมอ้าอย่างนี้เนี่ยนี่เนี่ยมันสมควรเลยยกเว้นแต่หากว่า มัสยิดใดเนี่ยเปลี่ยนเป็นชีอะห์หรือเป็นกอดยานีหรือเป็นลัทธิอื่น แล้วก็ชาวมัสยิดที่มันในความจริงเนี่ยอยู่ไม่ได้ก็ต้องออกมาเอาสร้างที่ไหนก็สร้างมัสยิดตรงนี้มีที่เนี่ยใกล้มัสยิดเนี่ยแบบนี้ได้แต่ถ้าเรากลุ่มเดียวอัติราเดียวกันนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกันไม่สมควรเลยไม่ถูกต้องด้วยนะครับยกเว้นกรณีที่หากว่าสร้างให้ห่างไกลจากมัสยิดแต่ไอ้คำว่าห่างไกลเนี่ยอุลามะว่ามันไม่มีระยะตายตัวที่ระบุในหลักการศาสนาว่าต้องห่างกันแค่ไหนแต่มันมีหลักฐานที่จะบ่งถึงมาตรฐานก็คือคนตาบอดที่มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าฉันเนี่ยเดินทางลำบากไปมัสยิดของนบีเนี่ยอนุมัติให้ละหมาดที่บ้านได้มั้ยนบีก็บอกว่าได้ยินอาซานมั้ยนี่ที่อุลามะเค้ายืนก็ให้การได้ยินอาซานรัศมีของอาซานแต่ไม่ใช่อาซานแบบไม้ปัจจุบันนี้นะอาซานคนธรรมดาเนี่ยขึ้นบนหลังคาเมื่อสิ้นอาซานรัศมีของอาซานเนี่ยเราก็จินตนาการประมาณไว้เนี่ยว่ารัศมีของคนที่จะอาซานเนี่ยมันจะถึงแค่ไหนเนี่ยถ้าไกลกว่าถ้าไม่ถึงอาซานเนี่ยไม่ถึงนั่นถือว่าไกลนั่นถือว่าไกลฉะนั้นนะบางที่เนี่ยสับปะรดเองอะที่ภาคใต้ตามชนบทนี่นะครับมัสยิดสับปะรดของมัสยิดนี่นะครับทั้งตำบลเลยเพราะตำบลทั้งหมดมีมัสยิดเดียวแล้วคนนี้ไปละหมาดมัสยิดนี่ก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ทีนี้ถ้าหากว่าเขาสร้างมัสยิดเป็นบะแลเป็นมุสลิมที่หนึ่งห่างจากมัสยิดประมาณ2 กิโลเพราะมีตรงนั้นเนี่ยมีชุมชนนะครับเขาไม่สะดวกที่จะเดินทางเวลาทุกวัตถุเนี่ยมาละหมาดอย่างนั้นทำได้ไหมงั้นทำได้ฉะนั้นผมขอบอกว่ามันไม่มีสูตรตายตัวที่จะบอกว่าได้หรือไม่ได้แต่ต้องดูรายละเอียดและความเหมาะสมแล้วก็ความที่จะให้สังคมมุสลิมในที่เดียวเป็นตึกแผ่นเดียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวอันนั้นน่ะที่เราต้องคำนึงไว้ก่อนนะครับ
เช่นอย่างมัสยิดอัลฮุดาที่ตรงศาสนา
เยรัสซาบอกว่ามัสยิดอัลฮุดากับมัสยิดซุนนีนั่นแหละเป็นภาพที่ตลกมากนะครับในประเทศไทยที่ตลกมากมัสยิดใหญ่รั้วเดียวกันละหมาดสองจุมอะห์ละหมาดสองญะมาอะห์แต่มีเคยได้ยินตลกกว่านี้นะครับที่พัทยาชลบุรีมัสยิดเดียวนะครับสองชั้นสองจุมอะห์สองชั้น นะครับและซุนนะห์ด้วยกัน
ครับนั่นก็คือสิ่งที่ซึ่งไม่ตรงกับเป้าหมายนะครับเป้าหมายก็คือการที่สร้างมัสยิดมานั้นเนี่ยก็เพื่อให้เกิดความสะดวกในการมาละหมาดกันตรงตามเวลาของมันนะครับแต่การสร้างมัสยิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าอะกีดะห์ต่างกันการปฏิบัติต่างกันเนี่ยก็ไม่เป็นที่ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับเช่นอย่างอัลฮุดากับซุนนี
อัลฮุดากับซุนนีผมไม่เห็นด้วยนะ
ไม่เห็นด้วยนะ
ผมไม่เห็นด้วยเพราะข้อปฏิบัติที่ต่างกันคือผมรับข้อมูลว่าที่แยกออกไปเนี่ยก็คือใช้คำว่าคณะเก่าอะนะที่เขายืนยันว่าต้องศอลาวาตหลังละหมาดต้องกุนูดซุบฮีเนี่ยที่เขาแยกออกไปเขาไม่ยอมอยู่เพราะผู้หลักผู้ใหญ่ในมัสยิดอัลฮุดาเนี่ยก็คือย่อมคือบิดาของอาจารย์อิมรอนมักกูดีอะนะนั่นเราจะบอกว่าเป็นเจ้าของที่และเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่เริ่มสร้างมัสยิดนั่นนั่นแหละที่เปลี่ยนเป็นซุนนะพอเปลี่ยนเป็นซุนนะศอลาวาตไม่เอาศอลาวาตหลังนบีศอลาวาตนบีหลังละหมาดนี่ไม่เอากุนูดก็ไม่เอาก็มีกลุ่มนึงที่ไม่พอใจว่าก็ต้องแยกออกไปก็มันก็ไม่สมควรเอาถ้ามีซุนนะอยู่ที่มัสยิดเขาศอลาวาตกันหลังละหมาดแล้วก็กุนูดจำเป็นต้องแยกไม่บอกว่าไม่จำเป็นต้องแยกไม่จำเป็นต้องแยกก็อยู่กับเขาเนี่ยละหมาดกับเขาแล้วไม่ร่วมกับเขาและเตือนเขานะชี้หาเขาเรื่อยๆนะครับ
ครับก็ดูเป้าหมายให้ดีนะครับจะสร้างมัสยิดแต่ปัจจุบันหรือว่าอนาคตนี่ก็คงจะสร้างมัสยิดกันน้อยแล้วแหละคิดว่านะฮะเพราะว่าไอ้ที่มีอยู่นี่ยังไม่มาละหมาดกันเลยอาเชคนะจะคงจะทรงจะสร้างกันน้อยแล้วแหละครับเดี๋ยวอันบูดาแล้วก็มี
นี่นะผมหนีปัญหานี่เนี่ยไม่อยากจะเปิดประเด็นนี้เนี่ยเพราะคำถามที่จะตามมานี่ปวดหัวนั่นว่านี่ถามง่ายแต่ผมนี่ต้องปวดหัวเลยว่าอะไรว่าสมัยนบีไม่มีไงแล้วมันเป็นปัญหาจริงอ่ะพอนั่งที่นู่นจริงอ่ะนั่งก็ได้ยินอาจารย์นั่งสองอาจารย์เอายังไงเป็นอันว่าเอาง่ายๆน่ะถ้าไปละหมาดมัสยิดอัลฮุดาก็รับอาจารย์หัวอัลฮุดานะถ้าไปอยู่มัสยิดก็รับอาจารย์หัวมัสยิดแต่ปัญหามันมากกว่านี้นะครับปัญหาที่ปวดหัวนะว่าอุลามะทั้งสี่มัซฮับบอกว่าการสร้างมัสยิดแบบนี้เนี่ยโมฆะละหมาดญุมอะฮ์แบบนั้นน่ะใครละหมาดทีหลังนี่นะใครละหมาดทีหลังเนี่ยโมฆะใช้ไม่ได้แม้กระทั่งในมัซฮับชาฟีอีมัซฮับที่เขายึดมั่นนี่นะบอกว่าเนี่ยสร้างมัสยิดในเมืองเดียวโดยที่ห่างกันนี่นะแค่ข้ามสะพานแม่น้ำเหมือนสะพานคลองนะทำไม่ได้นี่ในมัซฮับระบุอย่างนี้เลยนะครับใกล้กันเนี่ยผมว่ายังทำไม่ได้เลยและแบบนี้นะฮูดากับอัสซุนนีนี่นะครับกี่เมตรประมาณ30เมตรเนี่ยมันไม่ถึงด้วยประมาณนี้10เมตรเดินเนี่ยนี่ก็ถึงแล้วก็ไม่รู้ทำไม10เมตรนะ10เมตรแล้วมันสิบใหญ่ด้วยนะที่ตลกนะครับพี่น้องผมไปรับทราบว่าเขาอยู่กันอย่างนี้นะแต่เขาก็อยู่กันได้เขายอมรับในสภาพแล้วเขาก็ตกลงกันในเวลาอาจารย์นี่นะให้หย่อนกันหน่อยให้ห่างกันหน่อยให้เสียงมีประสานกันนะมีชนกันนะแล้วผมรับทราบว่าที่นู่นเขาบอกว่าเขาประสานกันแล้วว่าจะไม่ให้ชนกันอาจารย์ไม่ชนกันไม่รู้นะแต่ก็เนี่ยเรื่องปวดหัวนะครับสังคมของเราตลกนะตลกแต่มีตอนแรกเนี่ยนึกว่าแขกเก่งเดียวในที่แบบนี้เนี่ยแต่ต้องบอกด้วยว่าผู้ศาสนาก็มีนะครับแถวบ้านผมเนี่ยบางที่ขันเหมือนกันวัดชนกันเลยเนี่ยข้ามถนนเนี่ยนะมีก็มีเยอะเหมือนกันนี่ก็มีเยอะแต่ยังไงก็ตามเรื่องศาสนสถานนี่นะครับมันสมควรที่จะให้เกียรติคือเกียรตินะครับมัสยิดถ้าไม่มีสาเหตุจำเป็นอะไรที่มันจำเป็นมากนะครับเราก็ต้องรักษามัสยิดนี่คือศูนย์กลางของสังคมครับ
จริงผมเองส่วนตัวก็จะถามเช็คอีกหลายประเด็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาของผู้มีเกียรติก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้นี้ถามมาดีมากนะครับแล้วทั้งหมดก็ถามมาก็ดีใช่ไหมล่ะฮะแต่อันนี้เนี่ยอาจจะลึกนิดหนึ่งนะครับถามว่าผู้วินิจฉัยก็อิจติมานะครับมุจตะฮิดนะครับตามฮะดีษนะครับบอกว่า ผู้วินิจฉัยเนี้ยถ้าหากว่าผิดมาก็จะได้ผลบุญ1เท่านะครับได้ผลบุญ1แต่ถ้าหากว่าวินิจฉัยถูกก็จะได้ผลบุญ2อันนี้ผมขอมาอัพด้วยนะครับคนที่เขียนผมพยายามพูดให้เช็คได้เข้าใจอาจจะเพิ่มเติมภาษาเข้าไปด้วยนะครับก็ถ้าวินิจฉัยผิดได้1ถ้าถูกก็ได้2อันได้แก่บุคคลประเภทใดบ้างนี่คือคำถามนะครับแล้วก็มีการยกตัวอย่างมาหรือว่าเฉพาะซอฮาบะผู้รู้อุลามะหรือว่าครอบคลุมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ต่างๆที่ได้รับรู้มาประมวลวินิจฉัยในการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่ครับ
คือฮะดีษนี้นะครับสำหรับการวินิจฉัยทั่วไปแต่ตามตำแหน่งหรือระดับการวินิจฉัยทุกคนที่จะวินิจฉัยในตำแหน่งนั้นระดับนั้นก็ต้องมีคุณสมบัติคุณสมบัติของผู้วินิจฉัยในระดับนั้นเช่นเรื่องใหญ่ในสังคมเรื่องใหญ่ในสังคมเขาให้อุลามาได้วินิจฉัยว่าทำได้หรือไม่ได้ ทำได้หรือไม่ได้เช่นประเทศไทยจะมีโครงการอย่างหนึ่งมุสลิมร่วมได้ร่วมไม่ได้ก็ไปถามอุลามะอุลามะจะได้วินิจฉัยเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ต้องมีคุณสมบัติของความเป็นอาลิมความเป็นอาลิมถ้าว่าเอาเรื่องนี้ไปให้คนจะเฮคนที่ไม่มีคุณสมบัติไม่มีความรู้วินิจฉัยนี่นะถ้าวินิจฉัยโดยไม่มีคุณสมบัติเนี่ยขอให้วินิจฉัยถูกก็แบบก็บาปก็บาปก็มีโทษอุลามะเขาบอกว่าถ้าผู้ปกครองไม่มีความรู้และมีคนมาให้ตัดสินและตัดสินถูกแต่ตัวเองไม่มีคุณสมบัติที่ตัดสินนี่แหละผิดถึงแม้ว่ามันตรงกับหลักการนะเพราะอะไรเพราะเดาเอาเนี่ยเท่านั้นไม่ได้นะครับฉะนั้นนะจะวินิจฉัยก็ต้องมีคุณสมบัติของผู้วินิจฉัยในเรื่องนั้นครับทีนี้มีบางเรื่องที่มุสลิมก็ต้องวินิจฉัยโดยที่ไม่ต้องพึ่งอุลามะเช่นเดินทางไปเนี่ยครอบครัวเดินทางไปเที่ยวหรือไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องต่างจังหวัดแต่เดินทางไปเนี่ยจะถึงเวลาละหมาดไม่รู้กิบลัตทีนี้เรื่องวินิจฉัยตรงนี้เนี่ยมันไม่ต้องหาฟัดกุรอานทั้งเล่มมันนะอยากจะรู้กิบลัตเขาก็วินิจฉัยทิศนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้ตะวันตกก็น่าจะอย่างนี้น่าจะอย่างนี้นี่วินิจฉัยนะตามข้อมูลที่มีอยู่วินิจฉัยนี้ปรากฏว่าพอไปแล้วเฮ้ยกิบลัตไม่ใช่นี้ผิดอันนี้ได้ผลบุญหนึ่งเท่าก็เช่นเดียวกันนะครับทั้งนั้นที่คนที่วินิจฉัยตรงนี้เนี่ยไม่ใช่อัลิมไม่ใช่อุลามะไม่ใช่ผู้รู้ก็หมายรวมว่าฮะดีษนี้นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงผู้ปกครองอิซาชตะฮะดัลฮากิมผู้ปกครองถ้าวินิจฉัยแล้วฟะอัศอบะและตรงกับความถูกต้องนี่นะฟะละฮูอัจรอนก็ได้ผลบุญสองเท่าوإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد تدوين شايلة ما يبرسك بامك الضر قد يبون لبن من خلق حاكم بو بكرام كنيني ما يتوى فو دمان فو بريهان فو كم سن نن سن داي تي تون فن لكان سسنا فكان من فكان داي هاويني شاي ني سوان نن تام คุณสมบัติที่มีอยู่ในเรื่องนั้นนะครับก็ถือว่าได้ผลบุญตรงถ้าไม่ตรงก็ได้ผลบุญหนึ่งเท่าแต่ถ้าหากว่าไม่มีคุณสมบัติเลยอย่างเช่นไปครอบครัวไปด้วยกันหรือไปเพื่อนฝูงไปด้วยกันนะครับแล้วก็จะเรื่องกิบลัตเนี่ยจะถามและมีเพื่อนเราอยู่คนหนึ่งอ่ะทั้งหมดเลยนะครับตาดีทั้งหมดเลยนะแต่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งตาบอดไอ้คนที่ตาดีสิบคนนี่นะบอกว่านี่คุณตาบอดนะบอกว่านี่คุณวินิจฉัยหน่อยที่คิดหลักนี่มันน่าจะอยู่ที่ไหนถ้าได้คนตาบอดนะวินิจฉัยมันไม่มีคุณสมบัติของผู้วินิจฉัยถ้าวินิจฉัยแล้วเนี่ยก็เดาเอาสิการเดาแบบนี้นี่นะก็ถือว่าขาดคุณสมบัติของผู้วินิจฉัยนะครับทีนี้เราก็จะเข้าใจว่าวินิจฉัยต้องมีคุณสมบัติความรู้ระดับพื้นฐานของเรื่องที่เราจะวินิจฉัยเรื่องใหญ่โตเรื่องสำคัญในสังคมมันนะคนใจเฮที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องศาสนาไม่รู้เรื่องอิสลามเลยมาวินิจฉัยไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะวินิจฉัยนะครับเอาแต่หากว่าเรื่องธรรมดาทั่วไปแต่เรื่องเกี่ยวกับศาสนาอย่างเรื่องเนี้ยเรื่องรู้กิบลัตเรื่อง
เรื่องน้ำสมมติวันนี้น้ำเขาเจอน้ำในตุ่มอะไอ้น้ำนี่มันสะอาดไม่สะอาดอ้าวไหนดูดิชิมดมน้ำนี่น่าจะสะอาดนะนี่ก็วินิจฉัยนี่ก็วินิจฉัยแต่มีคนบอกว่าเฮ้ยน้ำนี่ไม่สะอาดทำไมอย่าฉันเห็นนะมีคนมาฉี่ในน้ำเนี่ยมารู้ทีหลังไงนะถ้าดิวินิจฉัยแล้วนะใช้อาบน้ำละหมาดแล้วนะซอกหรือไม่ซอกซอกไม่ได้ผลบุญหนึ่งเท่าการที่จะวินิจฉัยว่าน้ำนี่มันสะอาดหรือไม่สะอาดนี่ไม่ต้องกุรอานนั่งเล่นนะมันวินิจฉัยตามสภาพนั้นกรณีนั้นเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องการความรู้มากแต่ต้องการมีความรู้ที่เป็นองค์ประกอบองค์ความรู้ของเรื่องนั้นน่ะก็อย่างน้อยนี่ก็ต้องรู้ว่ากลิ่นเหม็นกลิ่นนะจ๊ะซ่านี่มันเป็นยังไงวินิจฉัยสถานการณ์ใกล้เคียงนั้นนี่น้ำนี่มันน่าจะมีนะจ๊ะซ่าเข้ามาปะปนหรือเปล่าถ้าวินิจฉัยตามคุณสมบัติและองค์ความรู้ที่มีอยู่และมีจริงนะครับนั่นน่ะที่นบีพูดถึงนะครับ
พี่น้องครับถ้าผมจะพูดให้ท่านพี่น้องเข้าใจสักนิดหนึ่งเนี่ยก็หมายความว่าหน้าที่วินิจฉัยนะต้องเป็นหน้าที่ของผู้รู้ในเรื่องนั้นๆถ้าหากว่าใครก็แล้วแต่ไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆเนี่ยอย่าว่าจะเรื่องศาสนาเลยเช็คเรื่องของโลกดุนยานี่ก็พังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เราต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาเกิดการขัดแย้งกันหรือเกิดการที่เราเองนั้นเนี่ยจะต้องนำเสนอกันเนี่ยหรือว่าให้ความคิดให้แง่มุมต่างๆนั้นเนี่ยเราก่อนที่จะให้คำนำเสนอไปเนี่ยเราต้องทราบก่อนว่าเรานั้นมีความรู้ในเรื่องนั้นๆอย่างไรใช่ไหมครับถ้ามิฉะนั้นแล้วเราเองก็ไม่มีคุณสมบัติพอในการที่จะไปวินิจฉัยเรื่องนั้นๆนะครับต้องเป็นเรื่องไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตามนัยยะของหะดีษเนี่ยนั่นก็หมายความว่าหน้าที่ของผู้ปกครองเนี่ยนั่นก็หมายความว่าผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้ปกครองที่มีความรู้หรือว่ามีหลักฐานในการที่จะวินิจฉัยในสิ่งต่างๆเหล่านั้นมากพอสมควรนะครับถ้ามิฉะนั้นแล้วก็ไม่อนุญาตแต่ในกรณีที่ไม่จำเป็นก็ต้องอาศัยหลักการอย่างที่เช็คยกตัวอย่างมาเนี่ยก็อนุญาตให้ครอบครัวหรืออนุญาตให้ผู้นำครอบครัวก็วินิจฉัยไปเลยในการที่จะให้ภรรยาหรือว่าลูกๆได้ปฏิบัติอย่างไรนะครับในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องเกี่ยวกับอัลกุรอานทั้งเล่มหรือว่าอัลฮะดีษทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆอะไรทำนองนี้นะครับก็วินิจฉัยกันได้เลยนะครับนั่นก็คือสรุปให้ท่านพี่น้องฟังทีนี้ปัญหามันตามมาเนี่ยอย่างนักวินิจฉัยในอิสลามเนี่ยมันมีกันหลายคนนะครับตอนนี้เราเองในฐานะที่เป็นผู้ที่ไม่ทราบว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีกับการวินิจฉัยของบรรดาอุลามะห์ต่างๆเหล่านั้นมีทางออกอย่างไรครับเชคครับ
คือมันปฏิเสธไม่ได้นะครับความหลากหลายก็จะมีอุลามะห์มีผู้รู้มีเยอะนี่เวลาปฏิบัติเราก็ต้องเลือกคนเดียวที่จะเชื่อฟังปฏิบัติตามข้อวินิจฉัยของเขาจะเลือกตามอะไรมาตรฐานบรรทัดฐานที่เราจะใช้ในการเลือกผู้นำหรือผู้รู้ที่เราจะเชื่อปฏิบัติตามเขาอย่างไรอุลามะส่วนมากบอกว่าให้ใช้คุณสมบัติสองประการเปรียบเทียบ1คือความรู้2คือความตักวาความยำเกรงต่ออัลเลาะห์มีอุลามะ3ท่าน4ท่าน5ท่าน10ท่านเราเนี่ยดูว่าคนไหนเนี่ยที่น่าจะมีความรู้มากกว่าและมีความตักวาความยำเกรงมากกว่าที่ศาสนาของอุลามะส่วนมากให้เปรียบเทียบแบบนี้ทีนี้มันมีปัญหาว่าเจาะลึกไปอีกว่าแล้วเราจะรู้ยังไงว่าคนหนึ่งมีความรู้มากกว่าอีกคนจะรู้ยังไงอันนี้อุลามะเขาตั้งบรรทัดฐานอยู่2ประการเรื่องนี้อุลามะเขาระบุนะครับในวิชาอุซูลุลฟิกคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้วินิจฉัยจะได้เป็นมุสตะฮิดเนี่ยต้องศึกษาอะไรต้องเรียนรู้อะไรและลักษณะของผู้วินิจฉัยต้องมีอะไรเขาระบุเองชัดเจนเลยคนที่เป็นผู้รู้ที่มีความรู้เนี่ยจะปรากฏซึ่งความรู้ของเขาเนี่ยด้วย2 อย่างประการแรกคือชื่อเสียงและชื่อเสียงของเขานี่นะต้องระมัดระวังไม่ใช่ชื่อเสียงกับคนอาวามเพราะอาวามนี่ไม่ใช่บรรทัดฐานอาวามคือคนสามัญชนคนทั่วไปหมายถึงว่าจะมีผู้รู้เนี่ยโอ้ยดังคนทั่วไปนี่ดังอาวามนี่ใครก็รู้จักแต่ผู้รู้ไม่รู้จักไปถามมาผู้รู้รู้จักคนนี้เนี่ยไม่รู้จัก ถ้าหากว่าเขาไม่มีชื่อเสียงกับในวงนักวิชาการผู้รู้เนี่ยนะครับนั่นเป็นเครื่องหมายที่เราจะรู้ยังไงว่าคนนั้นมีผู้รู้ต้องมีชื่อเสียงในวงผู้รู้หรือนักวิชาการหรือคนที่มีความรู้อันนี้ประการแรกประการที่สองคือผลงานของเขาผลงานของเขาจะปรากฏด้วยแก่ข้อเขียนจะเป็นตำรับตำราจะเป็นหนังสือหรือจะเป็นการเรียนการสอนที่เขาได้ให้แก่ประชาชนนั่นคือผลงานของคนที่จะเรียกว่านั่นแหละคือผู้รู้นอกจากนั้นนะครับถ้าหากว่าเราพิสูจน์ไม่ได้เลยสามอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องเนี่ยชื่อเสียงในวงนักวิชาการผลงานของเขาแม้ว่าจะเป็นข้อเขียนหรือการสอนของเขาเนี่ยถ้าไม่มีสองอย่างเนี่ยนะพี่น้องจะพิสูจน์ยังไงว่าเป็นผู้รู้พี่น้องบอกมาสิพิสูจน์ได้ทางคนที่เขามีปริญญาเอกไหมพี่น้องเดี๋ยวนี้เนี่ยปริญญาเอกเขาซื้อกันแล้วซื้อกันแล้วแล้วด็อกเตอร์บางคนนี่นะบ้านเราจบศาสนานะครับด็อกเตอร์บ้านเราจบศาสนาเนี่ยยังอ่านกุรอานไม่เป็นเลยเรื่องปริญญาเนี่ยไม่เป็นข้อพิสูจน์นะข้อพิสูจน์อุลามารู้จักกันเพราะอุลามานี่จะรู้อุลามาผู้รู้เนี่ยเวลาเขาจะฟังกันนะโอ้มีคนนี้เนี่ยใช้ได้คนนี้มีความรู้คนนี้มีความรู้แต่พี่น้องอย่าไปหลงถามอุลามาที่อิจฉานิสยากันนะยุ่งนะพอไปถามอาลิมที่เป็นคู่กรณีกับอาลิมคนนั้นนะว่าไงอาลิมคนนั้นเชื่อไม่ได้เลยคนนั้นไม่มีความรู้เลยคนนั้นไม่มีแต่จะสังเกตนะครับพี่น้องคืออุลามะที่เป็นอุลามะเนี่ยแม้ว่าจะเป็นศัตรูของเขาอะนะถ้าถึงเวลาจะเป็นสักขีพยานน่ะมีความรู้ไหมเขาจะพูดด้วยความซื่อสัตย์มีความรู้ต้องพูดก็ต้องปฏิเสธไม่ได้เรื่องความรู้นะครับที่เราจะพิสูจน์ตรงที่ว่าความรู้อยู่ตรงไหนอะนะพิสูจน์ตรงนี้อย่างที่ผมบอกกับพี่น้องข้างต้นประการที่สองก็คือตักวาพิสูจน์ยังไงอะนะผ่านปฏิบัติอุลามะนี่จะรู้ยังไงว่าเป็นอุลามะจริงต้องปฏิบัติของเขาและปฏิบัติยังไงเราสามารถพิสูจน์ในข้อปฏิบัติที่เผยต่อหน้าประชาชนส่วนที่เขาจะปฏิบัติส่วนตัวและไม่มีใครรู้เลยนะครับอันนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราดังนั้นบ้านเรานี่นะครับมันอัปยศเหลือเกินเสียคนนี่นะครับเพราะอะไรเพราะคนชั่วร้ายที่เอาบรรทัดฐานของการเมืองนี่นะมาใช้กับโต๊ะครูโต๊ะครูนั้นน่ะมีอันนู้นมีแบบนี้แล้วรู้ยังไงอ่ะมีความเห็นเขาพูดกันได้ยินเขาพูดกันนั่นนะเขาเรียกกูจูเขาเรียกกรมข่าวลือกรมข่าวลือเขาตั้งกรมกันเลยนะครับเวลามีจะปล่อยข่าวโน้ตคู่คนนั้นน่ะมีว่าเขาไปสื่อกันนะตัวคู่คนนั้นน่ะที่ว่าเป็นอย่างนั้นน่ะเอามาจากไหนก็ได้ยินใครไม่รู้แล้วพูดทำไมอ่ะนั่นพิสูจน์ยังไงครับพิสูจน์ด้วยภาคปฏิบัติของเขาเป็นละหมาดไม่ใช่อุลามานะครับที่มีความรู้แต่ไม่ละหมาดห้าวักตุไม่ใช่อุลามานะครับที่มีความรู้แต่ไม่ถือศีลอดเดือนรอมฎอนไม่ใช่อุลามานะครับที่มีความรู้แต่ดื่มเหล้ามาตรฐานของผมนี่ครับไม่ใช่อุลามาที่สูบบุหรี่มาตรฐานของผมไม่ใช่อุลามานะครับที่สูบบุหรี่ไม่ใช่อุลามาที่ติดกระทิงแดงไม่ใช่อุลามะในความในมาตรฐานผมมันไม่ใช่อุลามะเพราะอะไรอุลามะตุ้มเหนือกว่าคนอื่นไม่ประพฤติในสิ่งที่คนอื่นก็ประพฤติกันเป็นไปได้ไหมว่าอุลามะอาจจะมีความผิดบ้างก็เป็นไปได้เป็นไปได้ไหมอุลามะอาจจะมีกะบีระบ้างเป็นไปได้แต่อุลามะที่มีตักวาเนี่ยเขาก็จะไม่ดื้อถ้ามีความผิดก็จะรีบเตาบัตถ้าทำกะบีระก็จะรีบเตาบัตและอุลามะจะไม่เปิดเผยหมายถึงว่าไม่กระด้างกับประชาชนยืนต่อหน้าคนในกระทรวงบุรีนั่นไม่ใช่อุลามะนะครับนักเลงมากกว่านะครับก็ต้องพิสูจน์ตรงนี้นะครับ
ครับพี่น้องก็ที่ผมถามไปเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ไปเจาะจงที่ผู้รู้ท่านใดนะครับแต่ว่าให้เป็นจุดเริ่มต้นของการวินิจฉัยของพี่น้องเองว่าพี่น้องจะไปเลือกวินิจฉัยของอุลามะท่านใดนั้นเนี่ยท่านพี่น้องเองก็ต้องใช้สติปัญญาของท่านพี่น้องในการวินิจฉัยท่านนั้นๆด้วยนะครับท่านนี้ฉะนั้นแล้วสังคมของเราก็วุ่นวายไม่รู้จักจบจักสิ้นนะครับก็คงจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับที่ ในสังคมปัจจุบันเราเนี่ยผู้รู้เยอะเหลือเกินอุลามะเยอะมากมายนะครับเราจะเห็นว่าในบรรดาเยอะมากมายเนี่ยเช่นอย่างในรถของเราเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาในการจะขัดแย้งจะคิดอะไรจะพูดอะไรถ้ามีภรรยาไปด้วยเนี่ยเริ่มจะมีแล้วบางทีเราจะบอกว่าจะทานข้าวมันไก่ภรรยาบอกว่าจะกินส้มตำอาจจะมีข้อขัดแย้งแล้วแล้วยังมีลูกเข้าไปด้วยพี่น้องนั่งที่แคปหรือประตูหลังที่ทั้ง3คนเนี่ยเอาแล้วตอนเนี้ยจะกินไส้กรอกบ้างหรือจะกินแฮมบ้างหรือจะไปศูนย์การค้าบ้างพี่น้องเปรียบเหมือนอุลามะปัจจุบันเนี่ยพี่น้องเต็มไปหมดเลยแล้วอุลามะต่างๆเนี่ยก็ขัดแย้งกันซึ่งเป็นปัญหาที่นำมาสำหรับคนอาวามอย่างพวกเรานะครับในบางมัสอะลอหรือว่าในบางคำถามบางสิ่งบางอย่างที่บรรดาคนที่อยากจะรู้เนี่ยต้องการจะเข้าใจแต่มันกลับกลายเป็นว่าสำนักนั้นตอบอย่างนี้สำนักนี้ตอบอย่างนั้นพี่น้องครับตรงนี้พี่น้องต้องอาศัยหลักการที่ว่าหมายความว่าข้อวินิจฉัยของเราเองว่าจะไปเชื่อเขาได้ยังไงโดยใช้หลักการก็คือเขามีความรู้และการตักวาหรือไม่นะครับแล้วต่อมาก็ชื่อเสียงของเขาแล้วก็ผลงานของเขาก็ดูตรงนั้นทีนี้ปัญหาที่เป็นปัญหาสำคัญจริงๆเช่นปัจจุบันเนี่ยก็คือการขัดแย้งของอุลามะแล้วนำไปสู่การตัดความสัมพันธ์แล้วก็ไม่มีการที่จะมาประนีประนอมนะครับปัญหาอันนี้พี่น้องท่านเชคครับเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีความสำคัญตรงที่ว่าคนอาวามเนี่ยที่จะไปอะไรครับที่จะไปรับฟังหรือว่าจะนำเอาหลักการต่างๆที่คนสองกลุ่มนั้นเนี่ยได้อะไรครับได้ฟัตวาออกมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกันแน่ครับอันนี้ขอให้เชคได้ชี้จุดให้กับบรรดาพวกเราที่อยู่ที่นี้ซึ่งเป็นคำถามสุดท้ายนะครับขอบคุณครับ
คือผมขอสรุปนะครับเพราะเรื่องนี้คงท่านละเอียดก็คงยาวมากแต่ขอสรุปว่ามีวิชาอยู่วิชาหนึ่งที่สังคมเราเนี่ยค่อนข้างไม่มีใครสอนไม่มีใครเขียนบทความไม่มีใครนำเสนอคือวิชาฟิกฮุลเอาลาวิยะความรู้ด้านลำดับหลักการลำดับหลักการศาสนาศาสนาอิสลามเนี่ยมันไม่ใช่เสมอภาคนะครับศาสนาอิสลามนี่ไม่ใช่วาญิบทั้งหมดไม่ใช่ซุนนะทั้งหมดไม่ใช่ฮารามทั้งหมดมีหลากหลายนะครับมีทั้งวาญิบมีทั้งฮารอมมีทั้งมุสตะฮับมักรูมมุบาห์มีหลายอย่างและวาญิบด้วยกันนะสิ่งที่วาญิบจำเป็นนะก็ไม่ใช่ตำแหน่งเดียวความเป็นวาญิบของละหมาดนี่นะละหมาดนี่ก็วาญิบเชื่อฟังต่อสามีนี่ก็วาญิบแต่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันอ้าวเชื่อฟังอัลลอฮ์รอซูลหรือเชื่อฟังสามีอันไหนวาญิบกว่าสองก็วาญิบเหมือนกันแต่อันไหนที่วาญิบกว่าที่สำคัญกว่านะมั้ยแสดงว่ามันไม่เหมือนกันที่พอจะมาลำดับมาอันนี้สามีบอกว่าเองเดี๋ยวนี้เองไม่ต้องละหมาดไม่ต้องคุมฮิญาบก็มีคนบอกว่าเนี่ยเชื่อฟังสามีต้องเชื่อฟังสามีไม่ต้องเชื่อฟังเพราะต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์รอซูลก่อนนี่ต้องลำดับหลักการของศาสนาคือคุณเอาอะไรไว้ที่สำคัญมากนะครับที่จะให้สังคมของเราเนี่ยสามารถลำดับเหตุการณ์และหลักการจะได้ตัดสินใจว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับปัญหาต่างๆถ้าหากว่าเรารู้ว่าศาสนาของเรามีเหมือนกันหมดเราก็ต้องดูปัญหาในสังคมมีอะไรมีอยู่สองประการที่เราต้องคำนึงหนึ่งเรื่องอาคีดะและอาคีดะนี่มันไม่ใช่ว่าเหมือนกันหมดนะครับอาคีดะคือเรื่องหลักเรื่องใหญ่โตเนี่ยเรื่องอาคีดะประการที่สองก็คือเรื่องฟุรูอ์เรื่องมุอามะละห์เรื่องการปฏิบัติศาสนกิจเรื่องการค้าเรื่องนิกะห์อะไรเงี้ยนี่มีสองประเด็นนะหากมีความขัดแย้งในเรื่องอิบาดะห์เรื่องปฏิบัติศาสนกิจเรื่องอะไรเนี่ยมีความขัดแย้งถึงแม้ว่าข้อขัดแย้งถึงขั้นที่ทำบิดอะห์และอีกกลุ่มนึงไม่เห็นด้วยมันไม่ใช่เรื่องอาคีดะห์ข้อขัดแย้งนี้เนี่ยมันจะไม่ตัดความสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันเขาสละวาดหลังละหมาดเสียงดังเขาปูนูดละหมาดซุบฮ์เขาอ่านอิซิกุโบเขามีส่งรูปทำบุญนั่นบิดาทั้งสิ้นแต่สมควรที่จะตัดพี่ตัดญาติตัดน้องเพื่อเรื่องนี้นะไม่สมควรทำไมอ่ะลำดับที่เพราะความเป็นพี่น้องกันความเป็นญาติพี่น้องกันติดต่อญาติพี่น้องกันตักเตือนซึ่งกันและกันนะวาญิบสำคัญเราอาจจะไม่ตัดเลยแต่เราอาจจะเตือน
แสดงปฏิกิริยาไม่เห็นด้วยอะไรแบบนี้แต่ตัดเลยไม่ตัดไม่ได้แต่ถ้าหากว่าถึงขั้นที่เป็นอาคีดะห์วันดีคืนดีลูกมาบอกว่าพ่ออบูบักอุมัรนี่ใช่ไม่ได้แล้วนะทำไมอ่ะของอย่างเคยแย่งคิลาฟะห์จากอาลีนี่น่าสงสารฉันไม่เอาละอบูบักอุมัรอุสมานฉันไม่เอาละไม่เอาอบูบักกูก็ไม่เอามึงนะเชิญไปเลยนี่ต้องตัดเลยนะครับถ้าเป็นเชียร์เป็นกบียนีเนี่ยเป็นลัทธิที่ไม่นอกรีสศาสนาเนี่ยอันนี้นี่ที่ต้องตัดเพราะอะไรอะกีดะห์ถ้าคนละอะกีดะห์กันนี่นะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ที่เราต้องลำดับเรื่องถ้าเป็นอะกีดะห์นี่แหละที่ต้องแยกสุเราแยกญาติแยกญาติพี่น้องอยู่ด้วยกันไม่ได้ร่วมกันไม่ได้แต่เป็นเรื่องอะกีดะห์นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นนี่นะอันนั้นน่ะพอประนีประนอมได้นะครับเรื่องในสังคมของเรานี่ก็มีเรื่องมากมายมันละเอียดอ่อนนะครับพี่น้องเราต้องวินิจฉัยตามกรณีเป็นเคสตามกรณีนะแล้วดูว่าความเหมาะสมในการที่จะตัดสินใจว่าร่วมหรือไม่ร่วมสมัครหรือไม่สมัครเนี่ยขึ้นอยู่ที่ความปัญหาเนี่ยความยิ่งใหญ่ของปัญหานี่มันใหญ่โตแค่ไหนนี่คือเรื่องที่เราต้องวินิจฉัยมันไม่ได้อาคิดะเป็นเรื่องทั่วไปทีนี้เรื่องข้อวินิจฉัยนี่นะครับพี่น้องเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเนี่ยเราอาจจะรู้ไม่หมดหรือไม่สามารถวินิจฉัยเพราะองค์ความรู้มันไม่พอเราจะทำยังไงส่วนที่เราไม่มีข้อมูลส่วนที่เราวินิจฉัยอย่างเต็มที่ไม่ได้นะครับเราก็พยายามทำสิ่งที่ใกล้เคียงความถูกต้องเพราะจะเจาะให้ถึงความถูกต้องนี่มันก็ไม่ได้ใกล้เคียงความถูกต้องเรื่องบางปัญหาเนี่ยนะครับบางปัญหาเนี่ยมีความแตกแยกเกิดขึ้นในสังคมของเราเราก็ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงมีคนมาถามบอกว่าอิหม่ามบ้างผมนี่เขาทำอะไรมาทำของใส่กันให้ละหมาดตามอิหม่ามคนนี้ไหมให้ละหมาดตามที่จริงนะผมต้องรู้ว่าอิหม่ามนี่เขาสมาธิมาแต่เขาเพียงเขาเจิมใช้กุรอานใช้ดุอาหรือมีอย่างอื่นเนี่ยมันต้องตอกรายละเอียดผมก็วินิจฉัยไม่ได้เพราะข้อมูลมันไม่ละเอียดผมก็ต้องบอกตามนั้นบอกว่าถ้าอิหม่ามทำชีริกนั่นตามไม่ได้ถ้าอิหม่ามปฏิเสธกุรอานนั่นตามไม่ได้ถ้าอิหม่ามปฏิเสธฮะดีษซุนนะห์นั่นตามไม่ได้ถ้าอิหม่ามทำบิดอะฮ์ที่เป็นกุฟรนั่นตามไม่ได้เป็นกูฟอร์ยังไงอ่ะไปร่วมกับเชียร์เห็นด้วยกับเชียร์ร่วมกิจกรรมกับเชียร์ทำสิ่งที่มันเป็นความเชื่อของเชียร์นั่นอิหม่ามแบบนั้นตามไม่ได้แล้วผู้นำแบบนั้นตามไม่ได้แล้วก็อธิบายอย่างเนี้ยกว้างๆเขาไม่สามารถที่จะเจาะไปตรวจสอบกรณีทุกกรณีเลยทีนี้เราก็พยายามนะครับจะตัดสินในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยถ้าจะตัดสินให้มันมีภาคปฏิบัติกับปัญหานั้นๆ นะครับพี่น้องเราก็ต้องหาข้อมูลให้เต็มหาข้อมูลให้สมบูรณ์เพราะบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าคนนั้นไม่ตามคนนู้นเนี่ยเพราะอะไรอ๋อขัดแย้งกันส่วนตัวเหมือนผมมันปัญหาบ้านผมมันผมไม่ละหมาดตามอิหม่ามบ้านผมเพราะอิหม่ามบ้านผมไม่ได้ปฏิเสธกุรอานเขาปฏิเสธกุรอานต่อหน้าผมผมเล่าคนก็ไม่เชื่ออิหม่ามบ้านผมนี่ก็บอกแถลงการณ์ว่าเขาไม่ปฏิเสธกุรอานอันนี้จริงเนี่ยอิหม่ามบ้านผมเนี่ยเขาปฏิเสธไม่ยอมตัดสินตามกุรอานไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับในกุรอานซึ่งมุนาฟิกสมัยท่านนบีเนี่ยเขาก็ละหมาดกับนบีเขาก็อ่านกุรอานฮะฟัซกุรอานนี่แหละเขายอมรับในกุรอานแต่พอมาถึงเวลาตัดสินตามกุรอานนี่เขาไม่เอากุรอานเขาไม่ยอมรับในกุรอานไม่ยอมรับในคำตัดสินของกุรอานแล้วก็บอกว่าอิหม่ามตัดสินเรื่องปัญหาเกิดขึ้นในชุมชนตัดสินตามกุรอานอิหม่ามไม่ยอมและไปอ้างว่าผมบอกว่าต้องตัดสินเดี๋ยวนี้วันนี้นี่เปล่าครับผ่านไปแล้วปีนึงให้ตัดสินแล้วไม่ยอมตัดสินผู้อาวุโสนักวิชาการผู้รู้ญาติพี่น้องก็ไปบอกกับอิหม่ามว่านี่ทำไมเรื่องนี้ไม่ตัดสินปีนึงนะทำหนังสือเป็นทางการถึงกรรมการมัสยิดก็ไม่ยอมตัดสินตามหลักการศาสนาผมบอกกรรมการมัสยิดทั้งหมดเลยไม่มีอุปสรรคที่จะปฏิเสธการตัดสินด้วยหลักการศาสนาอิสลามไปบอกเขาว่าถ้าไม่ตัดสินตามหลักการศาสนาเนี่ยคนก็ต้องไปแจ้งความก็ต้องไปพึ่งกาเฟรจะทำอะไรก็ทำไปแบบนี้นะครับผมก็บอกว่าอย่างนั้นผมไม่ละหมาดตามอิหม่ามผมไม่ได้บังคับใครนะแต่ผมได้ยินอิหม่ามเองนี่แหละได้ยินเองว่าอิหม่ามไม่ยอมตัดสินตามหลักการศาสนาไม่ยอมใช้กุรอานตัดสิน คนบางคนไม่เชื่อผมคนไปฟังอิหม่ามไปฟังกรรมการนี่ก็ไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมบอกว่าถ้าไม่เชื่อนี่นะก็ต้องมาฟังทั้งสองฝ่ายอย่าไปฟังฝ่ายเดียวเราต้องสอบและดูรายละเอียดของเหตุการณ์ด้วยการวินิจฉัยอย่างสมบูรณ์อย่างรอบคอบนะครับปัญหาบางปัญหาบ้านเรานะครับว่ามันละเอียดอ่อนถ้าเราจะเป็นผู้ตัดสินจะเป็นผู้ชี้ว่าใครผิดใครถูกนี่นะเข้าไปหาทั้งสองฝ่ายอย่าไปยืนตรงกลางแล้วก็มองไอ้นั่นมันทำหน้าเกลียดเพราะบ้านเราอย่างเนี้ยเพราะอย่างผมเป็นเด็กแล้วบอกว่าไม่ตรงกลางไอ้หมานี่มันเด็กมันทำหน้าเกลียดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพี่น้องเพราะอย่างผมนี่นะผมไปหาอิหม่ามด้วยความนอบน้อมเนี่ยก้มเกี่ยวบอกว่าอิหม่ามคุณอ่านเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเราใช้ไหมอิหม่ามใช้ไหมอิหม่ามใช้ไหมแต่ถ้าคุณอ่านให้มาเนี่ยจะได้อ่านที่ละหมาดอย่างเดียวตอนละหมาดอย่างเดียวอิหม่ามตัดสินให้ผมหน่อยปัญหานี้ต้องตัดสินที่จริงนะครับไม่ใช่หน้าที่ของผมเนี่ยที่ต้องไปหาอิหม่ามแล้วบอกว่าให้ตัดสินหน้าที่ของอิหม่ามโดยปริยายเอ้ยว่าอิหม่ามทำไมอ่ะมันผู้นำและอิหม่ามทำไมต้องเป็นผู้รู้มีหน้าที่ตัดสินของกุรอานไม่ใช่หน้าที่ของผมที่ต้องและฝ่ายที่ถูกอาธรรมด้วยนะแต่พระเอิญว่าปัญหาว่าที่อิหม่ามไม่ยอมตัดสินเรื่องนี้ก็เพราะคู่กรณีเนี่ยเป็นหลานอิหม่ามและไม่ใช่ครั้งแรกที่ตัดปฏิเสธไม่ยอมตัดสินตามหลักการศาสนาหลายครั้งนะครับและไม่ใช่ผมอย่างเดียวหลายคนด้วยในชุมชนไม่ยอมตัดสินตามหลักการศาสนาเพราะคู่กรณีเนี่ยเป็นลูกหลานของอิหม่ามนะครับบอกว่าอิหม่ามแบบนี้นู่นตามไม่ได้ทีนี้พอผมบอกว่าตามไม่ได้นะอันนั้นเป็นข้อวินิจฉัยของผมข้อวินิจฉัยของผมเนี่ยตามอิหม่ามแบบนี้ไม่ได้ตามกรรมการมัสยิดที่ขึ้นมาเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารองค์กรด้วยหลักการศาสนาแต่กลับมาที่เรื่องหลักการศาสนาแล้วบอกว่าตามผู้นำแบบนี้เนี่ยไม่ได้นั่นเป็นข้อวินิจฉัยของผมแต่ผมไม่บังคับใครที่จะตามผมเพราะว่าผมเห็นอย่างนี้และผมไม่เคยถามว่าคนที่ไปละหมาดใต้มาละหมาดใต้หลังเดนไม่เคยถามไม่เคยถามใครนะว่าตัวคุณเชื่อว่าอิหม่ามคนนี้หรือคนนี้คุณก็เชื่อไปสิแต่ผมไม่เชื่อเพราะผมเนี่ยช่วงที่อิหม่ามไม่ได้ทำหน้าที่กับผมนี่นะผมก็ยังตามละหมาดตามเขานะแต่ถึงขั้นที่ไปหาอิหม่ามเองแล้วก็ถือกุรอานไปด้วยฮะและจริงระยะเวลานานพอสมควรให้ตัดสินและไม่ยอมตัดสินนะครับก็ผมบอกว่าถ้าจะอยู่ในสังคมโดยให้เกียรติคนแต่ไม่ให้เกียรติหลักการและพุทธานี่นะชีวิตไม่มีความหมายไม่มีความหมายก็ขอฝากพี่น้องก็จะสังเกตผมก็พูดตามหลักศาสนาว่าความสามัคคีมัสยิดเป็นศูนย์กลางผมพูดเรื่องนี้เนี่ยทั้งใจผมเนี่ยช้ำนะครับเพราะตัวผมเองอะนะที่ได้ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้การรักษาความสามัคคีการที่ใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางเพราะผมถูกต่อต้านเรื่องนี้ผมก็ต้องพูดตามหลักการผมไม่ได้ผมแยกจากมัสยิดก็ต้องให้พี่น้องทั้งหมดนี้เขาหยุดเปล่าผมก็ยังบอกส่งเสริมให้พี่น้องเนี่ยให้มัสยิดเนี่ยเป็นศูนย์กลางให้เชื่อฟังอิหม่ามให้เชื่อฟังผู้นำแต่ต้องเป็นผู้นำที่เที่ยงธรรมต้องเป็นผู้นำที่ยึดมั่นในหลักการศาสนาแต่ได้ก็สังคมของเราเนี่ยบอกว่าใครไปทำอะไรก็ทำเป็นยังไงก็เป็นและอิสลามของเราหลักฐานอิสลามจะมีความหมายตรงไหนนะอะไรก็ได้เป็นยังไงก็ได้สุดท้ายนี่ก็เหมือนศาสนาอื่นๆนะครับพี่น้องไม่มีความชัดเจนไม่มีความกระจ่างในหลักการของศาสนาที่มีอยู่ในกุรอานและซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามีหน้าที่ในชีวิตของเราในโลกของเรานี้เนี่ยที่จะให้ปรากฏซึ่งหลักการศาสนาในชีวิตแต่ถ้าพวกเรายอมสละเอาส่วนนี้ไม่เป็นไรยอมให้เขาเอาส่วนนี้ไม่เป็นไรยอมเอาส่วนนี้ไม่เป็นไรยอมให้เขาแล้วสุดท้ายอะไรจะเหลือล่ะที่จะเหลือนี่คืออะไรถ้าหากว่าเรื่องละหมาดนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เรายอมให้เรื่องละหมาดเป็นยังไงก็ได้เรื่องอิบาดะห์เป็นยังไงก็ได้แล้วอะไรที่จะเหลือผมบอกกับพี่น้องบางคนนะตรวจสอบดูในชีวิตของเราเนี่ยไม่มีอะไรที่จะบ่งว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยมากกว่าชัดกว่าเรื่องละหมาดถ้าเราไม่รักษาไว้เนี่ยซึ่งการละหมาดนี่ให้บริบูรณ์ให้สมบูรณ์เนี่ยพี่น้องว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับเรามีความสัมพันธ์อะไรกับอัลลอฮ์อยู่นะมันก็จะหายหมดก็อย่างที่เห็นกันมัสยิดเยอะละหมาดกันเยอะแต่ทำไมประชาอิสลามมันตกต่ำคำตอบอยู่ที่พวกเราทั้งหมดนะครับที่ต้องตอบตัวเองครับ
ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เชคริดอนะครับที่ได้นำเอาเรื่องของตัวเองเนี่ยออกมาเพื่อเป็นที่ศึกษาเปรียบเทียบนะครับกับบรรดา
ผู้เรียนรู้ทั้งหลายนะครับที่อยู่ที่นี้แต่เป้าหมายผมที่ถามไปคงไม่เชิงนั้นนะครับที่ผมถามไปก็หมายความว่าคือเป็นความปรารถนาดีที่เช็คเนี่ยเอาภาพจริงของเช็คเนี่ยออกนำเสนอให้เราได้เห็นนะครับว่าแม้กระทั่งผมเองพี่น้องทุกคนน่ะถ้าหากว่าไปเห็นในสิ่งที่มันชัดเจนกับตัวเองแล้วเนี่ยมันฝืนน่ะมันจะไปทำได้ยังไงตัวผมเองเนี่ยก่อนที่จะไปมัสยิดเนี่ยผมตะเวนไม่รู้จะตะเวนยังไงไปหามัสยิดไปหาอิหม่ามหรือไปหาสถานที่ที่ผมเองนั้นเนี่ยมันเกิดความสบายใจในการกระทำนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เข้าใจนะครับว่าในวงการของบ้านเราเนี่ยก็มีการขัดแย้งนะครับแต่เราเองน่ะในฐานะที่เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเนี่ยเราเองก็ต้องใช้สติปัญญาของเรานะครับในการที่จะต้องยืนอยู่บนนะครับบนสิ่งที่มันถูกต้องนะครับอย่าไปในลักษณะที่ตัวเราเองนั้นเนี่ยมีความรักชื่นชอบส่วนตัวนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนานะครับจงเรียกว่ายึดเอาหลักการของศาสนานั้นเป็นหลักในการที่เราจะตัดสินใจกันแล้วกันนะครับเพราะนั้นมาสรุปนะครับมาสรุปตรงที่บอกว่าบุคคลทั่วไปมีการจะยึดติหาดด้วยได้ไหมวินิจฉัยได้ไหมพี่น้องครับก็คงจะชัดเจนนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นเนี่ยท่านพี่น้องต้องวินิจฉัยเมื่อเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นกับท่านพี่น้องท่านพี่น้องต้องวินิจฉัยนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างถ้ามีผู้รู้มีผู้อาวุโสอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับมีอุลามะอยู่ตรงนั้นเนี่ยพี่น้องให้เขาวินิจฉัยเถอะพี่น้องอย่าวินิจฉัยพี่น้องต้องเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวพี่น้องเป็นฟัสอาลูนะครับก็คืออัลลอฮฺสุบะตาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าถ้าว่าเราไม่เป็นผู้มีความรู้แล้วนั้นเนี่ยใช่ๆอายะห์นี้ครับเอาจากอัลชัยฏอนฟัสอาลูอัลลอฮฺที่เป็นอินกุลตุมลาตะอัลมูไม่ใช่ตัวที่ดีกว่านะครับพี่น้องแล้วเราเองนั้นเนี่ยก็จะไม่เสี่ยงนะจะไม่เสี่ยงกับในเรื่องของศาสนานะครับพี่น้องครับผมใช้เวลามาเต็มที่เลยนะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์เชคดิดออามัดสมดีอย่างมากมายเลยนะครับที่ให้เวลาเรามากมายเลยนะครับแล้วก็เราเองก็คงจะต้องศึกษากันเรื่อยไปตลอดไปนะครับก็เรียนให้ท่านพี่น้องได้ทราบนะครับว่ามัสยิดเนี่ยมัสยิดละนะครับก็ได้รับห้องสมุดนะครับจากทางเขตทุ่งครุนะครับท่านพี่น้องท่านใดที่มีหนังสือคิดว่ามีประโยชน์และไม่ได้ใช้ก็เอามาที่มัสยิดเนี่ยมัสยิดละได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือทางเรื่องของดุนยาหรือว่าหนังสือทางเรื่องศาสนานะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาประจำมีเงินเดือนกินนะครับซึ่งเป็นงบประมาณของเขตทั้งสิ้นนะครับก็พี่น้องก็ผ่านไปผ่านมาคนที่อยู่ในละแวกนี้นะครับก็มาใช้ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าอิสลามของเรานั้นเนี่ยเราจะมีความรู้อิสลามนั้นเนี่ยก็ต้องอิกรอกันแหละครับก็ต้องอ่านนะครับเพราะฉะนั้นสถิติเนี่ยเราจะเห็นว่าคนไทยเรานั้นอ่านหนังสือนะครับปีนึงแค่7บรรทัดเองเท่านี้มันไม่พอแล้วครับไม่พอนะครับเพราะนั้นผมในฐานะที่ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับรับผิดชอบตรงนี้นะครับเป็นลูกศิษย์ของเช็คแบบนี้เนี่ยก็อยากจะให้ท่านพี่น้องทั้งหลายนะครับให้ความสำคัญกับการอ่านนะครับห้องสมุดเรามีแล้วก็มาใช้ห้องสมุดของเรานะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ขอพึ่งพาอาศัยเช็คด้วยนะครับหากมีตำรับตำราอะไรที่มีประโยชน์นะครับก็นึกถึงเนี่ยมาสุลลอด้วยนะครับท่านพี่น้องอีกประการนึงนะที่ผมอยากจะเสนอกับเช็คไปเนี่ยก็คือตำรับตำราที่มันเป็นหลักๆในประเทศไทยเราเนี่ยไม่ค่อยจะมีก็จะมีก็เป็นอะไรครับเป็นหัวข้อเรื่องไปอะไรทำนองเนี้ยมันไม่สามารถที่จะเป็นหลักฐานที่อยู่ในมือและอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อย่างวิชาซะบับนูซูลก็ไม่มีใครที่จะทำออกมาแปลออกมาให้เป็นภาษาไทยนะครับวิชาตัฟซีรอัลกุรอานของอิบนุกะซีรซึ่งเป็นทั่วๆไปก็ไม่มีนะครับสมาคมนักเรียนเก่าในแม้ทั้งฟิกฮุซุนนะห์เนี่ยก็ยังทำไม่จบนะครับบรรดาผู้รู้บ้านเราก็เยอะนะครับออกมาเนี่ยในแต่ละปีก็มากมายนะครับแต่ว่าตำรับตำราของคนที่ไม่ได้เป็นภาษาอาหรับเนี่ยไม่มีให้อ่านนอกจากเป็นเรื่องแล้วพอดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนหนังสือนวนิยายหนังสือดาราเล่มหนึ่งก็ไม่อยากจะมานั่งอ่านกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพวกเราเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะลงทุนในการที่จะแสวงหาความรู้กันนะครับหนังสือแต่ละสถาบันที่เขานำออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นร่มเงาอิสลามอัลฮิดายะห์หรืออื่นๆพี่น้องอันซอดเลยหรือว่าคุณธรรมเลยอะไรนะครับพี่น้องก็เขาก็พยายามที่จะนำเอาความรู้ต่างๆเหล่านั้นมาเราจะมารอแค่วันอาทิตย์วันเดียวพี่น้องครับมันอาจจะไม่พอกับ
กับอะไรครับกับกระแสของความเลวร้ายที่มันมุ่งสู่ตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่กับตำหนักตำนานะครับอยู่กับหนังสือนังหาที่เราจะต้องสละเงินมันไปทุกบาททุกสตางค์ที่เสียไปพี่น้องครับมันล้วนแล้วจะเป็นหลักฐานในการที่เราใช้จ่ายเงินของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปในการที่สร้างสรรค์ในทางที่ถูกต้องทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเทปซีดีต่างๆนะครับพี่น้องก็ต้องพยายามลงทุนตรงนี้พี่น้องอย่าไปลงทุนในเรื่องดุนยานะครับเพราะวันอาคิเราะห์พี่น้องจะไม่เห็นคุณค่าของมันเลยนะครับวันนี้ก็คงจะใช้เวลาสมบูรณ์เต็มที่นะครับเข้าเวลาซูรีไปยังนะครับอีกเล็กน้อยนะครับบอกพี่น้องอีกครั้งนึงนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นนโยบายของกลุ่มแม่บ้านเลยนะครับว่าวันนี้เราไม่เลี้ยงอาหารนะครับอันเกิดจากการที่ต้องการให้บรรดาพวกเรานะครับได้ถือฉลดในวันตาซูอานะครับแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันอาชูรอเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะคุยกันนะครับว่าเรามาร่วมกันละศีลอดนะครับในวันอาชูรอในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับเพื่อที่จะทำให้สุนัขตรงนี้มันฟื้นฟูนะครับเป็นที่รู้จักกับคนที่ผ่านไปผ่านมานั่นเองนะครับก็ขอดุอานะครับต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ท่านพี่น้องนั้นเนี่ยได้ให้ความสนใจนะครับในเรื่องของการเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับขอเรียนเชิญเทคนิคประชุม
ครับขอบคุณมากครับที่พี่น้องได้เสียสละเวลาแล้วก็มาได้รับรู้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้พวกเราทุกคนได้ประสบความสำเร็จนะครับในการที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติในชีวิตของเราอย่างเคร่งครัดมาฟุลละนะดุนูบันละวะชรอฟะนะฟิอัมดินะวะซับบิตอักดามะนะวะซุรนะอัลกอมกาฟิรีน سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته